Efirde Azatlik Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Afg'onistonda o'zbekistonlik va fransiyalik jangarilar o'ldirilgani xabar qilindi. AQSh Erondagi hukumatga qarshi namoyishlar dushmanlar tomonidan uyushtirilgani to'g'risidagi bayonotlarni inkor qildi. Moldova konstitutsiyaviy sudi mamlakatning Rossiya parast prezidenti Igor Dodon vakolatlarini vaqtincha to'xtatdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Afg'onistonning Jawzjon viloyatida 2-yanvar kuni o'zbekistonlik va fransiyalik jangarilar o'ldirildi. Viloyat rasmiylariga ko'ra, hukumat kuchlarining havodan bergan zarbalari oqibatida Islom davlati guruhining 26 jangarisi halok bo'lgan. Ularning barchasi o'zbekistonlik va fransiyalik ekani aniqlangan. Biroq rasmiylar o'ldirilgan jangarilarning necha nafari o'zbekistonlik bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumotni bildirmadi. Ozodlik radiosi 15 dekabrda Afg'oniston rasmiylariga tayangan holda Jawzjon viloyatida fransuz millatiga mansub bo'lgan jangarilar paydo bo'lgani haqida xabar bergan edi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli Tehron rasmiylarining namoyishlar Eron dushmanlari tomonidan uyushtirilgani to'g'risidagi bayonotlarini inkor qildi. Heyli 2-yanvarda Vashington Erondagi namoyishlarda inson huquqlari buzilayotgani masalasida BMT xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishi o'tkazilishini talab qilishini bildirdi. Eronda 28 dekabrdan beri davom etayotgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlarida shu kungacha kamida 22 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. 2-yanvar kuni Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamaneyi namoyishlar Eron dushmanlari tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan edi.
Dushman منتظر یک فرصت منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه شما همین قضایای
دشمن هر قنده امکانیتتن فایدالنب قالشن استاید اسلام رسپوبلیکشی خرشی بولگرلر کتا پولگه کتا سیاست که قرال و رزویت که ایگه بولگرلرنین برچست برلشمقته و اولر اسلام رژمیگه اسلام رسپوبلیکشی که تخدد سالمقته دیده خمانهی Oq uy ma'muriyati 2 kun ichida Pokistonga nisbatan konkret chora-tadbirlar ko'rishi to'g'risida ma'lumot berdi. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump Pokistonni yana ekstremistlar boshpana topayotgan joy sifatida ayblab, bu mamlakatga berilayotgan milliardlab dollar moliyaviy yordamni to'xtatishini aytgan edi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli 2-yanvar kuni Pokistonga nisbatan qo'llaniladigan choralar haqida aniqroq ma'lumot berdi.
The administration is withholding $255 million in assistance to Pakistan. There are clear reasons for this.
Trump ma'muriyati Pokistonga 225 million dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatishdan voz kechmoqda. Buning uchun jiddiy asoslar bor. Pokiston ko'p yillardan beri 200lamachilik o'yinini o'ynamoqda. Ular vaqti-vaqti bilan bizga hamkor bo'lmoqda, keyin esa Afg'onistondagi qo'shinlarimizga hujum qilayotgan terrorchilarni qo'llamoqda. Bunday o'yinni Oq uyning hozirgi ma'muriyati qabul qilmaydi, dedi Nikki Heyli. Moldova konstitutsiyaviy sudi mamlakatning Rossiya parast prezidenti Igor Dodon vakolatlarini vaqtincha to'xtatdi. Xabarlarga qaraganda, 2-yanvar kuni qabul qilingan mazkur qaror Dodon joriy haftada 2 marotaba bosh vazir va hukumat a'zoligiga ko'rsatilgan 7 nomzodni tasdiqlamagani ortidan qabul qilingan. Qonunga asosan prezident faqat bir marta bunday huquqdan foydalanish mumkin. Konstitutsiyaviy sud prezident vakolatini vaqtincha to'xtatgani munosabati bilan hukumat a'zolarini tayinlash to'g'risidagi qarorni endi parlament spikeri qabul qilishi shart bo'ladi. Turkmanistonda 2018-yilning yanvar oyidan boshlab qora rangdagi avtomobillar taqiqlandi. Xronika Turkmenistan nashrining bildirishicha, mamlakat hukumati 2015-yilda qora rangdagi avtomobillarni olib kirishga taqiq qo'ygan. Endilikda qora rangdagi mashinalar ko'chalardan to'ppa-to'g'ri yo'l politsiyasi jarima maydonlariga evakuatsiya qilinmoqda. Turkmaniston hukumati ushbu taqiq sabablarini izohlay olgani yo'q, deb yozgan nashr. Nashr shuningdek oq rang irim larga ishonadigan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedovning sevimli rangi ekanligini aytib o'tgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Irondagi namoyishlar chog'ida 20 dan ziyod odam o'ldi. Xorazmda 2 farzandning onasi 9 qavatli uydan o'zini tashlab o'ldi.
Ayollarning orasida joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti.
Yoshi 1ga to'lmagan avtomobillar uchun oshirilgan notarial boj bekor qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda davom etayotgan norozilik aksiyalari davomida davlat televideniyasi xabar qilishicha 2 yanvarga o'tar kechasi 9 kishi, jumladan bir politsiyachi halok bo'lgan. Halok bo'lgan 9 namoyishchidan 6 nafari politsiya bo'limidan qurol o'g'irlashga uringan paytda otib o'ldirilgan. Bu qonli voqea Eronning markaziy Isfahon viloyatidagi Kahderijon tumanida sodir bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 1 yanvar kuni Eron televideniyasiga tayanib, norozilik namoyishchilari ishtirokchilari orasidan o'lganlar soni 10 dan ortgani to'g'risida xabar qilingan edi. Keyinroq o'lganlar soni 12 nafar ekanligi aytildi. Shunday qilib 5 kundan buyon norozilik aksiyalari davomida halok bo'lganlar soni 20 nafardan ortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga qaraganda odamlarning o'limiga politsiya xodimlari sabab bo'lgan. Rasmiylar esa politsiya namoyishchilarga qarata o't ochmaganini ta'kidlar ekan, odamlar o'limida shia ekstremistlar va chet el agentlarini ayblamoqda. 31 dekabr kuni prezident Hasan Ruhoniy Eronda 4 kundan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlariga ilk bor munosabat bildirdi.
به نظر من اون چی که این چند روز واقع شده ظاهرش یه نوع تهدید بوده باید تبدیل کنیم
Biz tanqid qilayotganda mamlakatimiz xavfsizligi uchun mas'ul idoralar aholining qonuniy shikoyatlarini, qonuniy noroziligini hurmat qilishi shart. Bunga ularning haqqi bor. Ayni paytda inqilob tarafdorlari va xalqimiz hayoti va xavfsizligi uchun tashvishga tushadigan holatga yo'l qo'ymasligimiz lozim.
dedi Hasan Ruhoniy. Mamlakat Vazirlar Mahkamasining 31 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Eron prezidenti zo'ravonliklarni hamda jamoat mulkiga ziyon yetkazish holatlarini qoraladi, biroq ayni paytda u hukumatni qonuniy tanqidlar va noroziliklar uchun imkon yaratishga chaqirgani to'g'risida xabar qilingan edi. Prezident Hasan Ruhoniy Eronni erkin davlat deb atab, unda har bir kishining o'z fikriga ega bo'lish haqli ekanligini belgilab o'tdi. Prezident bayonoti arafasida 31 dekabr kuni Eron rasmiylari mamlakatda Instagram va Telegram messenjerini to'sib qo'ydi. Ma'murlar bu chorani tinchlikni saqlash va fuqarolar barqarorligini ta'minlash zarurati bilan izohladi. Ma'lum bo'lishicha 30 dekabr kuni poytaxt Tehrondagi norozilik chiqishlari davomida 200 kishi qo'lga olingan va ulardan 40 kishini ma'murlar noqonuniy yig'ilishlar boshliqlari deb atagan. Erondagi ommaviy noroziliklar munosabati bilan 31 dekabr kuni Germaniya Tashqi ishlar vazirligi Eron rahbariyatini namoyishchilar huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Eronning bir qator shaharlarida ommaviy noroziliklar namoyishlari 28 dekabr payshanba kuni boshlangan edi. 30 dekabr shanba kuni Eron g'arbidagi Dorut shahridagi aksilli hukumat namoyishlarida kamida 2 kishi o'ldirildi. Rasmiylar bu jinoyatda Islom davlati ekstremistik guruhini aybladi. Dastlab narxlarning balandlashiga qarshi payshanba kuni Mashhadda boshlangan namoyishlar keyinchalik Eronning boshqa shaharlari, jumladan Tehronga yoyildi. Eron hukumati namoyishlar qattiqqo'llik bilan bostirilishi haqida ogohlantirdi. Islomiy inqilob posbonlari korpusining Tehron bo'yicha boshliq muavini general Ismoil Kovsariy Isna axborot agentligiga 30 sentyabrda poytaxtda vaziyat nazorat ostida va namoyishlar davom etaversa qattiqqo'llik bilan bostirilajagi to'g'risida bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chet elda o'zbek mashinalar sotuvi kamaygani ortidan O'zbekistonda yangi mashinani sotmaslik boji bekor bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1 yanvardan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va import qilingan rasmiy dealerlardan xarid qilingan kundan boshlab 1 yildan oshmagan yengil avtotransport vositalari bo'yicha tegishli shartnomalarni tasdiqlaganligi uchun bojni har bir otkuchi uchun eng kam oylik ish haqining 5 barobar miqdorda undirish bo'yicha talab bekor qilindi. O'zbekiston prezidentining 29-dekabrdagi qaroridan oldingi holat ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra sotmaslik boji bo'lgan. Hukumat yoshi 1 yilga to'lmagan mashinani sotma deb buyruq chiqarmasdan 10,000 dollar turadigan mashina ustiga 10,000 dollar boj yuklab qo'ygan edi. Hech kim 10,000 turadigan mashinani 20,000 olmaydi-ku. O'sha sotmaslik boji bekor bo'ldi deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimiga ko'ra bu qaror O'zbekiston avtomobil bozorida avtomobillar ko'paygani bilan bog'liq. Rossiya avtomobil bozorida GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar sotuvi kamaygani ortidan ichki bozordagi defitsit yo'q bo'ldi. Oldingidek navbatga yozilib, mashina poylab, mashina kutish endi yo'q. Shundoq kelib, avtosalondan bir kun ichida mashinani sotib olish imkoni paydo bo'ldi. Bu esa mashinani olish-sotish bilan bog'liq spekulyatsiya yo'qolishiga sabab bo'ldi. Bu yoshga to'lmagan mashinalar olish-sotishga qo'yilgan cheklov mazmunidagi oshirilgan davlat boji mashina spekulyatsiyasini jilovlashga qaratilgan edi. Bozorda mashina ko'payishi bilan bu cheklovga hojat ham qolmadi deydi GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimi Ozodlik bilan 2-yanvar kungi suhbatda. Toshkentdagi mashina importi bilan shug'ullanadigan Abbosxon avto shirkatida o'zini sardor deb tanishtirgan xodimning aytishicha, bu qaror O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan avtomobillarga ham daxldor. Biz rasmiy dilerimiz, ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi vositachimiz. Biz mashinaning zavod narxi ustiga boshqaro narxini va diler ulushini qo'yib sotamiz. Oldin bizdan olgan odam 1 yil ichida mashinani boshqa birovga sotib olmas edi, endi sota oladi deydi suhbatdosh. Ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra, bu mashinalarning boshqa odamga sotilishi shuni faraz qilish mumkin xolos. Salondan mashina olib sotish o'z mazmunini yo'qotdi. Birinchidan, so'm konvertatsiyasi oldingidek 4 turli emas. 10,000 dollarlik mashina haqiqiy 10,000 dollar turadi. Uni salondan olib faqat zarariga sotish mumkin. Bu qonun yana salonlarga foyda keltiradi va yangi mashinani bozorda sotishni deyarli yo'qqa chiqaradi deydi mutaxassis. Ayni paytda tashqaridan mashina olib kelish uchun boj to'lovi o'zgarishsiz qolgan. O'zbekistonda avtotransport bozorida amal qiladigan tartib qoidalar o'ziga xosdir. Xorijdan mamlakatga olib kiriladigan avtomobillarni boshqa o'tkazish uchun to'lanadigan davlat bojlari mashina narxining 100% dan ortiqrog'ini tashkil qilishi o'zbekistonlik avtomobilistlarning e'tiroziga sabab bo'lib keladi. O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilarini himoya qilish uchun joriy qilingan aytiladigan bu tartib o'zbekistonlik xaridorning ehtiyojlarini umuman inobatga olmaydi deydi Ozodlik 2-yanvar kuni gaplashgan mutaxassis. Unga ko'ra O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mashina ataylabdan raqobatdan xoli qilib qo'yilgan, dunyoning boshqa mamlakatlari uchun misli ko'rilmagan bu holat o'zbekistonliklar uchun oddiy holat deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Urganch shahridagi ko'p qavatli turar joy binosi oldidan 27 yoshli ayolning jasadi topildi. Guvohlar Ozodlik bilan suhbatda ayol 1-yanvar kuni joniga qasd qilib, o'zini shu binoning 9-chi qavatidan tashlaganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia Urganch shahri dehqon bozori yaqinidagi 9 qavatli turar joy binosida 1-yanvar kuni sodir bo'ldi. 27 yoshli ayol shu binoning eng yuqori qavatidan qulagan va halok bo'lgan. Hozircha bu falokatga nima sabab bo'lgani noma'lum. Hodisaga guvoh bo'lgan urganchlik yigit Ozodlik bilan suhbatda ayol o'zini shu binoni 9-chi qavatidan tashlaganini aytdi. Hech kim uni itarib yubormadi. O'zini o'ldirish uchun ataylab shu bino tepasiga chiqib o'zini tashladi. Pastga 9-chi qavatdan qulab 1-chi etajdagi podyezdning eshigi tepasidagi beton ustunga kallasi bilan tushdi dedi urganchlik yigit. Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda yuz bergan hodisa yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksi 103 moddasi o'z joniga suiqasd qilish holatiga olib borish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'otdi. Viloyat huquq-tartibot organlaridan biri mulozimi Ozodlik bilan suhbatda halokat motivi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Ozodlik Urganchdagi 9 qavatli binodan tushib halok bo'lgan ayol 2 farzandning onasi ekanini aniqladi. Marhumning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda uning eri 2 yil oldin Rossiyaga mardikorlikka ketgani, o'zi Urganch dehqon bozorida tirikchilik qilib kelganini aytdi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ayollarning o'z joniga qasd qilishi ko'paygan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham dekabr oyida bo'lgan hukumat majlisida O'zbekistonda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotgani va kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas yerda o'tirgan Norbayev va boshqa katakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Bundan oldin prezident Mirziyoyev mahalliy matbuot bu kabi holatlarni yoritmayotganini tanqid qilgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan yili e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi o'lim holatlariga doir hisobotida O'zbekistonda jonga qasd qilish holatlari har 100 ming kishiga 9.2 kishi to'g'ri kelishi aytilgan. Ushbu raqam 2010 yildagiga qaraganda qariyb 20%ga ko'pdir. 2010 yilda O'zbekistonda har 100 ming kishidan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yangi yil arafasida Tojikiston shimolidagi Xo'jand shahrida zaharlanish oqibatida 4 kishi halok bo'ldi va yana 4 kishi kasalxonaga yotqizildi. Xo'jand shahar prokuraturasi ushbu hodisa yuzasidan tergov ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyati ichki ishlar idorasi raisi Akbar Sharipovning 2 yanvar kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, bu shaxslar nimadan zaharlanganini aniqlash maqsadida ekspertiza ishlari boshlatilgan. O'sha 30-dekabrda qo'shnilar yangi yilni nishonlash maqsadida palov pishirib bayramona stol tashkil etgan. Natijada 4 kishi ovqatdan zaharlanib jon bergan. Salomatligi juda og'ir bo'lgan yana 4 nafar kasalxonaga yotqizilgan, dedi Akbar Sharipov. Ammo mahalla yashovchilariga ko'ra, bu shaxslar palov oshidan emas, balki sifati past aroqni iste'mol qilish oqibatida halok bo'lgan. Ichki ishlar xodimlariga ko'ra, qurbonlarning barchasi yoshi 50 dan o'tgan erkaklardir. Zaharlanish oqibatida halok bo'lgan Tohir Nosirovning qarindoshi Ozodlik radiosi bilan suhbatda bayramona stol bir oila hovlisida o'tkazilgani, dasturxonga osh tortilgani va spirtli ichimliklar ichilganini aytdi. Yangi yil bayramini nishonlash jarayonida halok bo'lgan 4 nafar 31 dekabrda ko'milgan. O'tganlar yaqinlari So'g'd viloyati va Xo'jand shahar mulozimlaridan mazkur hodisani jiddiy tarzda tekshirib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. Hozircha bayramona stol atrofidagi shaxslar oshga qo'shilgan natriy xlorid tuzi yoki sifati past spirtli ichimlikdan zaharlangani ma'lum emas. O'tgan yil ayni shu mahallada 2 kishi sifati past aroqni iste'mol qilish oqibatida halok bo'lgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda 2009 yilgi bahsli prezident saylovidan so'nggi eng yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Shu kunlarda bir necha shaharda minglab kishilar ko'chalarga chiqdi. Sayohatlar cheklangani va hukumatning ijtimoiy tarmoqlarni yopish borasidagi xatti-harakatlari davom etayotgan norozilik namoyishlarini yoritish imkoniyatini cheklab qo'ydi. Xabar qilinishicha, namoyishlar chog'ida 20 dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Quyida ushbu namoyishlar bilan bog'liq asosiy savollarga javob izlaymiz.
Norozilik namoyishlari qanday boshlanib ketdi?
Namoyish payshanba kuni Eronning yirik shahri Mashhadda boshlandi. U yerda Shia mazhabining mashhur ziyoratgohi bor. Shahar konservatorlar maskani bo'lib, u yerda o'tgan yilgi prezident saylovida Hasan Ruhoniyga muxoliflik qilib yutqizgan Ibrohim Raisi tarafdorlari istiqomat qiladi. Sinchilarning fikricha, konservatorlar Ruhoniyga bosim o'tkazish uchun norozilik namoyishlarini boshlagan. U Eron teokratik hukumatining mutadil din arboblaridan biridir. So'ngra norozilik namoyishlari 80 millionlik nufuzga ega mamlakat bo'ylab tez orada tarqalib ketdi.
Namoyishchilarning niyati nima?
Namoyishchilar dastlab Ironning zaiflashib borayotgan iqtisodiyoti muammolarini ko'tarib chiqdi. 2015-yili yadro dasturi bo'yicha bitimga erishilgandan so'ng xalqaro bozorda neftni sotish imkoniyati paydo bo'ldi. Ammo shunga qaramasdan mamlakatda pul keskin qadrsizlanib, ishsizlar soni ortib bormoqda. Yaqinda tuxum bilan paranda narxi 40% oshib ketdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. Hukumat vakili ushbu holatni qush tumovidan qo'rqish oqibatida parandalarni qirib yuborish bilan bog'ladi. Norozilik namoyishchilari Ruhoniyni ham, oliy rahbar Oyatulloh Ali Xamoniyni ham ayblab chiqdi. Ba'zi kishilar Eronning Suriya prezidenti Bashar Asadni harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotgani uchun tanqid qildi. Boshqalari esa AQSh qo'llab-quvvatlagan shohni maqtay boshladi. U 1979-yilgi Islom inqilobidan oldin mamlakatdan qochib ketgan va oradan bir yil o'tib saratonga chalinib vafot etgandi.
Norozilik namoyishchilariga kim yetakchilik qilmoqda?
Shu paytgacha ushbu tadbirlarga hech kim markazlashtirilgan holda yetakchilik qilayotgani yo'q va shu bilan 2009-yilgi yashil harakat namoyishlaridan keskin farq qiladi. O'shanda qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan prezident Mahmud Ahmadinojodning qayta saylanishi va saylov oqibatida qallobliklarga yo'l qo'yilgani xususida gumonlar ortidan norozilik namoyishlari uyushtirilgandi. 1979-yildan so'ng Eronda ro'y bergan eng yirik namoyishni harbiylashtirilgan inqilob sipohlari va filiallari bostirib minglab kishilarni hibsga oldi, o'nlab odamlarni o'ldirdi va qiynoqqa soldi. Namoyish yetakchilari o'sha vaqtdan beri uy qamoqda saqlanmoqda. Yetakchisi bo'lmagan ushbu norozilik namoyishlari avj olib ketishiga qisman quvg'inda yurgan jurnalist Ruhulloh Zam sabab bo'ldi. U buning uchun mobil telefon orqali xabar tarqatuvchi ilova dasturi Telegramdan foydalandi.
Hukumat nima javob qaytardi?
Eron rasmiylariga ko'ra, hukumat tinchlikni saqlash uchun Telegram va namoyishchilarning fotosurat almashish va mitinglar haqida xabar tarqatishni cheklash uchun foydalanuvchilarning Instagramga kirishini taqiqlab qo'ydi. Facebook va Twitter ham taqiq ostida. Forma va oddiy kiyim kiyib olgan politsiya xodimlari ko'chalarga chiqqan. Inqilob sipohlariga bo'ysunuvchi basish ko'ngillilar qo'shini mototsiklchilari ham o'sha yerda. Ular 2009-yilgi namoyishni bostirishda inqilob sipohlariga yordam bergan edi. Ruhoniy Eronda norozilik namoyishlariga ruxsat berilishini, hokimiyat idoralari kichik namoyishlar va ish tashlashlarga toqat qilishini aytdi. Biroq prezident ham, boshqa hukumat vakillari ham qonunbuzar deb biladigan kishilarning tonabini tortib qo'yishdan til tortmasligini aytib, ogohlantirdi.
Qonunbuzarliklar bo'ldimi?
Shu paytgacha namoyishlar chog'ida 20 dan ziyod odam halok bo'lgani xabar qilindi. Eron davlat televideniyasi politsiya mahkamalari va harbiy bazalarni qo'lga olmoqchi bo'lgan qurollangan namoyishchilar hujumini qaytarganini xabar qildi. Ammo aynan qaysi mahkama yoki bazaga hujum uyushtirilganini aniq aytmadi. Eronning yarim rasmiy axborot agentliklari chop qilgan suratlarda Tehron shahrida namoyishchilarga qarshi suv otish qurilmalaridan foydalanilgani, shuningdek ular davlat mulkiga zarar yetkazayotgani aks etgan. Yuzlab kishilar hibsga olingani haqida xabar tarqaldi, lekin politsiya vakillari ularning aksariyatini qo'yib yuborganini bildirdi. Internetda tarqalgan videolarda namoyishchilar politsiya zobitlarini olqishlab tinch namoyish o'tkazayotgani tasvirlangan. Bir qurollangan namoyishchi kamida bir nafar politsiya xodimini o'ldirgani haqida gap tarqaldi.
Jahon jamoatchiligi qanday munosabat bildirmoqda?
AQSh prezidenti Donald Tramp norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlab Twitterga bir necha marta izoh qo'ydi. Davlat departamenti tarixi bilan madaniyati ham o'zi ham boy mamlakatni iqtisodiy jihatdan qoshshoq va yakkamahof holatga keltirgan hamda rahbari faqat buzg'unchilik, qon to'kish va bosh-boshdoqlikni eksport qilayotgani uchun Eron rahbariyatini aybladi. Ruhoniy Trampning tanqidini rad qildi. Uning fikricha, ko'plab eronliklar Amerika prezidentidan AQSh vizasini olishni taqiqlab qo'ygani va yadro dasturi bo'yicha bitimni qayta tasdiqlamagani uchun darg'azab ekanini aytdi. Yadro quroli bo'yicha bitim ishtirokchilari bo'lgan Britaniya bilan Germaniya ham Eronni tinch norozilik namoyishlariga ruxsat berishga chaqirdi. Eron hukumatining azaliy raqibi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu namoyishchilarni jasur va qahramon deb atadi.
Eron demokratik davlatmi?
Eron o'zini Islom Respublikasi deb ataydi. Saylab qo'yilgan vakillari saylovchilar nomidan qonunlar qabul qiladi va hokimiyatni boshqaradi. Biroq davlat masalalarida so'nggi so'zni har doim oliy rahbar aytadi. Yarmini oliy rahbar tayinlagan, yarmini esa sud hokimiyati nomzod qilib ko'rsatgan va parlament tasdiqlagan 12 kishilik xavfsizlik kengashi barcha qonunlarni ma'qullashi shart. Kengash barcha prezidentlik va parlament deputatligiga nomzodlarni ham ma'qullaydi, ammo u siyosiy tizimga xavf soluvchi va keskin islohot tarafdorlarining saylovda qatnashishiga yo'l bermaydi. Faqat oliy rahbarga bo'ysunadigan xavfsizlik kuchlari, inqilob sipohlari singari ikki vatandoshligi bor kishilarni va chet elliklarni doimiy tarzda hibsga olib turadi va ulardan xalqaro muzokaralar chog'ida shaxmat piyodalari sifatida foydalanadi.
Endi nima bo'ladi?
Namoyishchilar keyingi kunlarda norozilikni yanada kuchaytirishga da'vat qilmoqda. Ruhoniy o'z hukumati namoyishlarga ruxsat berishini, ammo shu paytgacha politsiya ruxsat bermagan namoyishlar noqonuniy ekanini aytdi. Namoyishlarga qanday javob berishni Pirovardida oliy rahbar hal qiladi. Eurasia Group tashkiloti vakili Cliff Kupchin yakshanba kuni yozganidek, ish rejim omon qolishiga borib taqalganda Xamaneyi o'q otishdan ham qaytmaydi. Uning ixtiyorida ko'plab sodiq va shafqatsiz askarlar bor, deb yozdi Cliff Kupchin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sergelidagi yangi uy egalari gaz muammosidan shikoyat qilishdi. Yangi yil arafasida Xo'jandda 4 kishi palovdan zaharlanib o'ldi. Eronda davom etayotgan norozilik namoyishlari chog'ida nimalar sodir bo'lmoqda? Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshitirish ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan toshkentlik tinglovchi Sergeli tumanining 11-chi mavzesida gaz muammosi odamlarni qiynayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizga murojaat qilishimdan maqsad Toshkent shahar Sergeli tumanining 11-chi mavzesida gaz muammosi odamlarni qiynamoqda. Xonadonlarda sovuq tushishi bilan gaz juda pasayadi. Bizning xonadonlarimiz yangi qurilganligi sabab gaz xodimlari eski mahalladan truba tortib bizlarni ulashgan. Albatta 300-400 AQSh dollari evaziga. Shaxsan mening xonadonimga 2013 yilning noyabr oyida eski mahalladan tortilgan gaz trubasini ulashdi. O'sha yili qishda gazsiz juda qiynalganmiz. Chunki xonadonga zamonaviy isitgich uskuna qo'yilgan, ya'ni gaz va elektr bilan yonadi. Gaz bosimi past bo'lsa yonmaydi. Sergeli tuman gaz idorasiga zayavka bilan murojaat qildik. Hozir borishadi deb aldab yurdi bizni. Oxiri men chidolmadim. Shikoyat yozamiz deganimdan keyin kelishdi. Qo'shnimning uyiga ikkita erkak kirib, hamma trubalarini tekshirdi. Men qarab turdim. Biri juda qo'pol muomalada bo'ldi. GRPM baland bosimda turibdi, bilmadik nega past, boshqa hech yordam bera olmaymiz deyishdi. Mening xonadonimga ham kirib ko'rishdi. Xo'sh, biz nima qilaylik? O'tin yig'ib uyda pechka quraylikmi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar va Zamira Shukur. Bugungi eshittirishimizni o'sha O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan irod qilingan nutqqa bag'ishlaymiz. Bu nutqni ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy oqibatlari bo'yicha Karimov mustaqillik e'lon qilgan majlisdan keyingi ikkinchi o'rinda tursa kerak deb yozyapti Sardor Salim. Boshqa bir jurnalist esa nutqni asosiy nuqtasi MXX faoliyatini isloq qilish vaqti keldi deyapti va prezidentimiz nutqlarini katta hayajon va quvonch bilan eshitdik degan minglab boshqa kommentlar bor. Demak, nutqni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Andijonning Shahrixonidan blogger va shifokor Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek, assalomu alaykum. Bu kunlar kitobi muallifi 159-chi modda bilan ayblovda qolayotgan hozir ham yozuvchi Nurulla Otaxonov. Nurulla aka, assalomu alaykum Toshkentdan.
Va alaykum assalom.
Sobiq davlat mulozimi, tadbirkor, noshir Anvar Mirzo Husaynov Toshkentdan. Anvar aka, assalomu alaykum. Anvar Mirzo aka.
Alaykum assalom.
Va siyosatshunos Anvar Nazir. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Demak, O'zbekiston prezidentini o'zi bu nutqni inqilobiy deb aytdi.
Hamma tashkilot o'zini ish bilan shug'ullanish kerak. Telefonda muloqotlarni eshitish hech qaysi tashkilotga konstitutsionda berilmagan. Men qaror qabul qilaman, hammasi sudga o'tadi. Ana shuni hammalaring bilinglar. Bu agar tushungan odam tushunadi. Bu revolyutsiya, lekin adolatli revolyutsiya. Ana shuni hamma bilib olsin.
Demak, bu revolyutsiya, adolatli revolyutsiya dedi O'zbekistonda. Demak, o'zini ilk lavozimga kelgan paytda men Islom Karimovni vorisiman, uni kelgan ishlarni davom ettiraman degan odam revolyutsiya, inqilob e'lon qilyapti. Zamira Shukur, bu nutqni bugun eshitdingiz. Nima o'zi bu? Nima boshlandi? Qanaqa inqilob boshlandi? Mana Mirziyoyevni o'zi aytyapti-da.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar. Men jurnalistman, sharhlovchi yoki tahlilchi emasman. Bu savolni bugungi qurultoyimiz ishtirokchilariga bersak yaxshiroq bo'lardi, lekin nutq davomida bir qizil ipdek bo'lib o'tgan bir leitmotiv, masalan, mana e'tiborimni o'ziga tortdi. U ham bo'lsa, Islom Karimov nomini tilga olmagan holda mana shu murojaatnomada Shavkat Mirziyoyev 25 yil davomida mamlakatda deyarli hech bir ish qilinmaganini e'tirof etganday bo'ldi. Mamlakatda, demak, konvertatsiya 25 yil davomida bo'lmadi. Mamlakatda 25 yil davomida ma'rifat bo'lmadi. Mamlakatda 25 yil davomida haqiqiy moliya iqtisod bo'lmadi. Mamlakatda ilm bo'lmadi. Mamlakatda kadrlar yo'q. Mamlakatda, demak, investitsiyalar yo'q. Deyarli 25 yil degan gapni qayta takrorlash davomida mana shu Shavkat Mirziyoyev 25 yil davomida mamlakat tushib qolgan haqiqiy ahvol manzarasini bugungi murojaatnomasida tasvirlaganday bo'ldi. Mana shundan kelib chiqib bugungi qurultoy ishtirokchilariga siz nima degan bo'lardingiz? Mana shu bugungi murojaatnomani asl mohiyat maqsadi aslida Islom Karimov nomini tilga olmasdan turib, u boshqargan davlat tuzumini, mamlakatni qanchalik bir inqirozga olib kelganini nima deydi, e'tirof etish bo'ldi deyishimiz mumkinmi? Mana shu savolni so'ragan bo'lardim. Marhamat.
Men hem sorunu bir işten aldın, bir kirişki sen, ben hem eşit çıktım. Ertelepten beri oşa 4 saatlik nutukunu eşittim ben hem. Kerim Öpünü 20 yıllığa bağışlanken eşitiriş kılıyordum ben. 5 yılca aldın. Oşanda bu eşitirişke yorganlar üstüge kurulgen seltanet deyip nam veriyordum. Ve bugün oşa eşitirişini Mirziyoyev namıdan kayta eşitken deyip oldum.
Aynı şu sözlerini işlettim.
Yorganlar üstüge kurulgen, yorgan rakamlar, nohak kamaliyatkarlar, gaz yok, süvet yok ve... Bitta nohaq qamalgan ayolini misolini ham aytib ketdi-da. Ya'ni bu o'z-o'ziga muxolifatmi yoki bir odam uchun so'z erkinligimi? Savollar ko'p. Otabek Aqliddinovdan boshlasak, demak, Shahrixondan. Siz mana shu nutqni eshitib, nima fikrga keldingiz? Nima deb o'ylaysiz?
Bu 25 yil davomida Karimov boshqargan davlat tuzumiga berilgan bir baho deyishimiz mumkinmi?
Otabek, marhamat.
Ekspertdan savol tushunarli. Avvalambor baho berishmas deb aytish kerak buni. Baho berishmas. Avvalambor bu o'tmish, kelajak to'g'risidagi nutq emas, balki o'tmishdan ko'ra ko'proq kelajak to'g'risidagi nutq desak ham to'g'riroq bo'ladi. Lekin o'tmishni bilmagan odam kelajakni bilmaydi degan qabilada ish tutib, o'tmishda biz juda ko'p ixtiyotda xatoliklar qilganmiz, boshqa qilganmiz deyilyapti nimaga? Shu xatoliklarga ko'z ochaylik, kelajakda yaxshi tomonga o'zgartiraylik. Odam o'zini xatosini vaqtdan o'tgandan keyin biladi-yu. Hozir mana xatoliklar bo'lganligi bilmayotgandir balki. Shuni o'rgatilyapti. O'tgan paytlardagi xatolarni qaytarmaylik, to'g'rilaylik deb. Nutq haqiqiy inqilob deb. Buni tan olish kerak. Nutq inqilobi bo'lib ham qanaqa inqilob deb. Biz O'zbekiston xalqini o'ylagan holda so'zlangan nutq bo'lyapti. Lekin nima aytish kerak? Bu gaplarni hammasini ijrosi bilan hisoblash kerak. Ijrosini qilish uchun bizga birinchi navbatda kadrlar kerak joylarda. Eskilik tartiblari bor, eski kadrlarimiz o'zini o'nglamasa, ularda hozir keragi yo'q. Ular o'zini o'nglamaydigan bo'lsa, yangi kadrlar. Bu aytilayotgan barcha gaplarda, islohotlarda amalga oshiradigan kadrlar hozir yetishmayapti. Bu defitsit. Agar bu kadrlar bo'lib turib, buni ijro qilsa, demak, hozirgi inqilobli gap amalga oshadi. Demak, inqilobni amalga oshirish uchun yangi kadrlar, salohiyatli odamlar ham kerak bo'ladi. Quruq gap bo'lib qolmasligi uchun albatta yana bir bor qaytaraman, kadr kerak. Bu inqilobli gaplarni amalga oshirish uchun. Lekin eskilik to'g'risidagi gap bu menimcha eski qilingan xatolarni qaytarmaylik degandek bo'ladi.
Otabek Aqliddinov aytdiki, bu kechagi gap. Kecha ustida emas, kelajak ustidagi, ertangi kun haqidagi gap deb aytdi. Va mana jurnalist Pahlavon Sodiq yozyapti, nutqni asosiy nuqtasi MXQ faoliyatini isloq qilish vaqti keldi dedi. O'sha joyini eshitib ko'rsak, ya'ni ajralsin dedi. Ikkita tashkilot bir-biridan ajralsin dedi, ya'ni
bir-birini funksiyasini takror etmaydigan tizim shakllantirishimiz shart. Londa qilib aytganda, ichki ishlar jamoat tartibini va xavfsizligini ta'minlash bilan milliy xavfsizlik davlatni tashqi tahdidlardan himoya qilish bilan shug'ullanishi lozim. Ana shuni hamma yozib olsin. Prokuratura esa qonunlar ijrosini ustidan nazorat olib borish zarur. Sudlarning asosiy vazifasi adolatli qaror toptirishdan iborat. Mana shu narsalarni men aytganda, o'sha o'tirgan to'rtta rahbar endi zamon o'zgardi endi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullanish kerak. Yana bir marta aytaman. O'sha 5 ta rahbarga vallomat bo'lmaydimi? Viloyatda ham, shaharda ham, rayonda.
Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zini 1 yillik tarixda birinchi marta milliy xavfsizlik degan so'zni ishlatdi va bu birinchi marta bo'lyapti.
Buni
milliy xavfsizlik xizmatiga e'tiroz bildirdi.
Barchamizga ayon, shu vaqtgacha huquqni muhofaza qiluvchi organlari va sud idoralari asosiy vazifasi aksariyat hollarda odamlarning jazolashdan iborat bo'lib kelgan. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Hammamiz jazolash. Bu achiq bo'lsa ham qanday kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi? Bu haqiqat. Shu munosabat bilan bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Huquq targ'ibot organlari xodimlari. Mana shuni yozib olganlar deputatlar. Bu men aytmasam bu gaplarni hech kim hech qachon sizlarga aytmaydi va joylardagi mana shu rayonda hokimi, prokurori, milisasi, ichki ishlar, milliy xavfsizlik rayonida o'tiribdi, viloyatlardagi ham o'tiribdi. Hammalaring bir narsani yana bir marta mana hozir aytgan gaplarni o'ng va chap quloqlaring bilan yozib olinglar. Huquq targ'ibot organi xodimlari yaxshi bilib olsin. Tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37 yilni ko'rganmiz. Vakolat doirasidan chiqib, mana shuni hamma yozib olsin, ayniqsa rayondagi aytgan nonhisob 4 ta rahbar, 5 ta rahbar. Vakolat doirasidan chiqib barcha sohalarga aralashish vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi. Mavlayman o'tirganlar to'g'ri tushunadi. Viloyatda, rayonda o'tirgan 4 ta rahbar. Yana bir marta aytaman. Rayonda prokurori, rayonda milisasi, ichki ishlar, soliqchisi va milliy xavfsizlik rahbari ham yozib olsin o'ziga rayonda va viloyatda o'tirgan. Vaqt o'tdi u. Idorani nomi bilan g'uddayib yurish.
Shavkat Mirziyoyevning gaplaridan iqtibos edi. Ya'ni 37-yil bo'lmasin. Har narsa bilan qamalmaslik degan fikrni aytdi. Demak, 159-chi modda bilan qamalgan yozuvchi Nurlo Otaxonov biz bilan aloqada. Nurlo aka, nima deysiz mana shu masalaga, mana bu gaplarga?
Endi bu gaplar haqiqatda bir inqilobiy gaplar. Buni bir mamlakatni boshlig'i o'zini nimasi bilan va butun jamoatchilik oldida, xalq millat vakillari oldida butun dunyoga eshittirib, u yerda ko'p mamlakatlar yetishxonalaridan ham odamlar o'tiribdi. Demak, butun dunyoga eshittirib aytishi, tan olishi juda katta bu inqilobiy harakat deb bilaman. Endi Karimov davrini albatta men endi istasam istamasam shu nokamtarlik bo'lsa ham kitobimni eslashimga to'g'ri keladi. Bu kunlarda men ikkita katta buyuk xavf turganini aytgan edim. Bu diktaturani vujudga keltirgan ikkita katta kuch bor edi. Birinchisi, mana siz ham o'sha bir 5 yil burun eshitirish qilganman dedingiz, yolg'onga qurilgan saltanat. Yolg'on saltanat. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi qo'rquvga, qo'rquv asosidagi bir saltanat edi bu. Mana shu ikkita narsa yolg'onni kim chiqaradi? Yolg'onni ommaviy axborot vositalari. Biz masalan yozuvchilar, shoirlar, umuman qalam ahli, ma'rifat ahli, bular mana shular yolg'onni urchishiga sabab bo'ldi deb o'ylayman va buni tepasida o'tirganlar bor hali. Qo'rquvga asoslangan saltanatni esa mana hozir prezidentdan keltirgan iqtibosda aytildi. O'sha huquq tartibot organlari, bu MXX deymizmi, Ichki ishlar vazirligi deymizmi, prokuratura, sud, bular uchun bir qonun bo'lmadi. Bular uchun bir ularni to'sib turadigan bir katta to'siq bo'lmadi. Kim istagan ishini qildi, ko'chada yurib bo'lmay qoldi, ushlab ketadi. Viloyatdan kelgan odamlarni Toshkentda xohlagan milisa shartta ushlab avtobusiga tiqib olib borib, bo'limga olib boramiz deydi, uradi, boshqa qiladi, ishlatadi, qo'yib yuboradi. Bu narsalar endi ko'rganmiz, endi buni takrorlab o'tirishni hojati yo'q va bu narsa alal oqibat qo'rquv vujudga keltirdi. Butun bir jamiyatda qo'rquv vujudga keldi. Ikkita xavf bizning millat sifatida bizni haligi umurtqamizga katta zarba bo'lib tushdi. Birinchisi yolg'on, ikkinchisi qo'rquv. Endi mana shu ikkalasidan qani endi agar haqiqatda prezident aytayotgandek voz kechilsa edi, mayli agar u bir kunda bo'lmas, yarim yilda bo'lmas, asta-sekinlik bo'lsa ham bu narsadan voz kechilsa, haqiqatda bu inqilobiy o'zgarishning natijasini ko'rgan bo'lar edi.
Nurul aka, endi mana qarangda, siz nima deydiki, ko'pni ko'rgan odamsiz. Vaqtda Brejnevni ko'rdingiz, Gorbachyovni, Rashidovni ko'rdingiz, Karimovni ham ko'rib oldingiz. Ya'ni bunaqa balandparvoz gaplar ko'p bo'lgan. Ya'ni ishonib ketaverdingizmi shu gapga? Yana bir nima yo'q, shubha yo'qmi? Bir tanqidiy nuqtai nazar yo'qmi sizda?
Yo'q, menda masalan ishonchim shubhadan ko'ra ko'proq. Ishonchim ko'proq bo'ldi. Endi shubha qaysi ma'noda shubha? Endi hammasi ham gapiraveradi deyish mumkin, lekin mana ko'ziga qarab o'tirdim. Yuz ifodalariga qarab o'tirdim. Shuncha odamni oldida, shuncha dunyoni oldida bu gaplarni aytgan odam agar men aytmagan taqdirimda ham 6 oydan keyin yuzi qizarib qolishini o'ylar axir. Shuning uchun uni orqasida shu aytilgan gaplarga harakat qilmayotgan bo'lsa, mana qonun chiqaramiz, qaror qabul qilamiz deyaptilar. Agar bular qilinmayotgan bo'lsa, ertaga sharmanda bo'lib qolmaymanmi deb o'ylashi mumkin edi. O'shalar qilinyapti shekilliki juda qat'iyat bilan aytildi bu gaplar. Shuning uchun meni ishonchim ko'proq. Ammo bu endi oldindan baribir bir narsa deb bo'lmaydi. Ertaga nima bo'ladi, xudo biladi. Lekin men baribir ham u chetdaligimda ham shunga bu Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyingi nutqlarini muntazam kuzatib bordim va ko'plari amalga oshmay qoldi. Juda ko'p aytilgan va'dalar amalga oshmay qoldi albatta, lekin men bunda yo'lakay bir maqola ham yozdim. Yangi jamiyat qurish uchun yangi aqllar kerak, yangi fikr kerak deb. Bu eski fikrlar, eski kallalardan yangi fikr chiqmaydi degan ma'noda bir maqola ham yozdim. Mana shunaqa narsalar bilan endi ko'pchilik bo'lib yordamlashib, boshqa qilib yordamlashib shu ko'zlagan natijaga kelamiz-da.
Nurul aka mana hamkasbim yozyapti-da, hamkasbim Ibratbek Jumabayev, prezident nutqidan ruhlandim, lekin har safar kamera zaldagi eski qo'stiroqchida modalarni ko'rsatganda ruhim tushib ketaverdi. Bezrayib o'tirgan buyraklat amakilar, sochlari shishirilgan qo'pol xolalardan biror yangilik chiqishiga afsus ko'zim yetmaydi. Shuncha gapirilgan yaxshi gap buzalga hayf deb yozibdi Ibratbek. Zamira, siz ham shuni ko'rdingiz-da mana bu kadrlarni.
Mana shuni so'ramoqchiman. Mana shu bugungi prezident murojaatnomasini ko'rgan bo'lsangizlar, Nurul aka siz aytgan gapni prezident o'zi ham aytdi. Bu islohotlarni qilishim uchun odamlar kerak, kreativ odamlar, hatto shu so'zni ishlatdi. Odamlar kerak. Yo'q, qani odam deb turib, o'sha odam yo'q deyilgan zalga murojaat qilyapti-da prezident.
Yani o'zim bitta odam chiqara olmadim deydi.
Ha, bitta, ha. Endi mana sizlarga savolim, mana shu prezidentni inqilobiy deb sizlar aytayotgan nutqini real inqilobga ko'chirish mexanizmlarini ham shu murojaatnomada ko'rdinglarmi? Shu shunday bir mexanizmlar ustida prezident bosh qotirayotgani yoki shunday bir mexanizm yaratilayotganiga bir ishoratlar ko'rildimi? Anvar, sizdan so'ramoq.
Anvar Nazirovdan so'rasak, Anvarbek, tomosha qildingiz mana 4 soat davomida. Marhamat.
Bilasizmi, populizm degan so'z o'zbeklarga hali notanish. Bunaqa nutqlar boshqa prezidentlar necha yildan beri gapiradi. Vladimir Putinni butun dunyo necha yildan beri kuzatib keladi. Rossiya aholisi allaqachon eshitmaydigan bo'lib qoldi. Bu nutqlarni o'rganib qoldi. Biz hali o'rganmaganmiz. Biz uchun bu yangilik. Hamma aytilgan gaplar ko'pi odamni kutgan, ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan, bizlarni sotsiologlar o'sha ijtimoiy fikr o'rganadiganlar o'rganib yetkazgan va hozir shuni nutqqa kiritildi, eshitildi. Bu nutq albatta nutq bo'lib qolib ketadi, hech qanaqa mexanizmi buni yo'q, chunki ko'p nutqlar bo'lgan. Mana aytib o'tildi, Nurulloh aka aytdilar. Men majburiy mehnat to'g'risida bir eslatmoqchiman. Birlashgan Millatlar tashkilotining imboridan aytilgan, undan keyin paxta nima bo'ldi? Ibodat bo'lib ketdi-yu, hammani haydadi-yu paxtaga. Hali Koreya davrida ham hatto shunaqa ahmoqgarchilik bo'lmaganida paxta kompaniyasi naqa ahmoqgarchilikka tushmaganda, u eng sovet davrini bir qorong'i davrlarga o'xshagan. Boshqa ko'p narsalar bo'ldi. Bunaqa gaplar bo'lyapti. Milliy xavfsizlik xizmatini isloh qilish kerak. Ha, isloh qilish kerak, lekin kechirasiz mani. Men ko'raman, mana Nurulloh Otaxonov ish qanaqa bo'ladi. Andrey Kubatin degan olim o'tkazib qo'yishdi, tuhmatmini ham xuddi shpion nima deb o'tkazib alohida eshittirish qilish kerak. Shularni ishlarini ko'ringlar. Agar buni oqlanib chiqib, bularni aybi yo'q desa, men aytaman, ha, haqiqatda milliy xavfsizlik xizmati isloh qilindi. Qolgan gaplar bilasizmi, mana hozir Toshkentda baribir mana aytildi, ilgari militsiyalar olib ketyapti viloyatliklarni yangi yil boshlanyapti. Bu hayot, hozirgi hayot, har kungi hayot. Mana hozir Toshkentda men ko'ryapman, bu bo'layotgan narsa. Mashinani yuribdi, militsiya eshitdi.
Alvar Nazir, qarangda, mana eshitdim sizni gapingizni. Mirziyoyev ham o'shani aytayapti, qaror qabul qilamiz, ijrosi yo'q deb o'zi 15 marta tan oldi butun nutq davomida va o'shaning uchun jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi. O'sha ovozni eshitib ko'rsak.
Barcha davlat organlari qoshida faoliyat olib boradigan jamoatchilik kengashlari tashkil etishni taklif etaman. Men o'ylayman, bu hozir agar jamoatchilik kengashini tutsak, hamma sohada baribir odamlar jamoatchilik degani salgina xalqdan, jamoatdan ular o'zini tiyib turish nuqtai nazardan turtki bo'ladi. Mazkur jamoatchilik kengashlari davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlaydigan, ularning aholi bilan bevosita bog'laydigan ko'prik vazifasini bajarishi lozim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutqidan iqtibos edi. Anvarbek, endi ayting endi fikringizni mana. U kishi ham xohlayapti-ku.
Yo'q, kechirasiz, mana konstitutsiyada hamma narsa yozilgan. Matbuot erkinligi kerak, parlament erkin saylov kerak, parlament orqali masalan ijrochi hukumatni xalq nazorat qiladi boshqa mamlakatlardan. Tushunmayman, yana qanaqa qabulxona bor edi, bizaga qabulxona deyishdi, ishlaydi dedi, qabulxona ishlamaydi dedi, lekin agentlik bo'ladi dedi. O'sha agentlikni hozir tushunyapti, endi qanaqadir kengash bo'ladi, qanaqa kim u kengashga saylaydi, bizlar mahalla komissiyalari hammasini yig'ib saylaydi, yana uni o'tirib saylaydi o'z 24da, uni biz eshitamiz, yana bir yildan keyin aytishadiki bu ham bo'lmaydi, yana qanaqadir bitta qurultoy tashkil qilinglar, unga yana hammani tiqinglar, saylanglar deb. Bilasizmi, mana bugungi nutqni eshitdim, mana aytildi ma'rifat bo'lmadi, ilm bo'lmadi. Kechirasiz mani, ma'rifat bo'lmadi deydi, Islom Karimov gapi yana boshlanyapti. Zulfiya opamga qaychal qo'ldir, Zulfiya opamni she'rini o'qib nima bo'ladi? Eski gap bu gap, Islom Karimov ham gapirgan. Qanaqa ma'rifat, qanaqa ilm, chiri bo'lgan Fanlar akademiyasini chiri bo'lgan holida tiklashdi. Nima degan gap? Bu eski gaplar, bu xuddi bu bo'lgan narsa. Bu so'nggi paytlarda ham boshqacha gapirilardi. To'g'ri, Islom Karimovdan Shavkat Mirziyoyev farqi bitta bor. Islom Karimov uslubi konservativ edi. Bunaqa chiqib ma'ruzalar qilmasdi, bunaqa gaplarni ishlatmasdi, mavzular to'g'risida gapirmasdi. U judayam konservativ edi. Bu yangi zamon shaxsi, qanaqa Vladimir Putinga o'xshagan, masalan gapirishi bo'ladi, gapirib beradi, rus tilida gap bor, pil glaza puskayt degani, bilasizmi? Gapirib odamlarni ishontirib, odamlarga yoqqan narsani gapirish, bu bor narsa, hozir hammada bor narsa. Lekin amalda mana bir yil bo'ldi prezident bo'lganiga, nima bo'ldi? Biz ichida mana paxta masalasini yechimini topadi, bir yil ichida biz topa olmadik. Biz masalani kech gapirdi, Birlashgan Millatlar tashkiloti majburiy mehnati, undan keyin paxta nima bo'ldi? Biz buni yorqin ko'rdik. Boshqa narsada xalq bilan muloqot, senzurani yo'q qilish, erkin matbuot, odamlarni fikri uchun jazo maslik, erkin parlament bo'ldi, yana nima kerak? Yana nimaga, yana qanaqa?
Tushundim, Anvar Nazir, demak skeptik munosabat bildiryapti. Tushundim. Endi bilasizmi, bu ishlarni o'z vaqtida qilib ko'rgan davlat mulozimi bor, sobiq davlat mulozimi deymiz, Anvar Mirzo Husaynov adashingiz. Balkim u kishidan so'rab ko'rsak, yosh katta odam, tajribasi bor. Anvar Mirzo aka, nima deysiz? Populizmmi bu? Chunki o'z vaqtida Turkiyada Sulaymon Demirel aytgan ekan, sizlarga ertaga 3 ta kalit beraman. Bitta kalit mashinaning kaliti, ikkinchisi o'zlaringizning uyingizning kaliti, uchinchi kaliti o'sha ishxonaning kaliti deyishgan. Va saylovdan keyin so'rashgandan keyin kalit qani deysa, bu kechagi kunning gapi, bu siyosat deyishganda. Ya'ni Anvar Nazirov shuni tushuntirishga urindi. Ya'ni bu siyosiy populizm, o'zbeklar uchun yangilik, lekin dunyo uchun eski narsa bu. Siyosatchilar populist bo'ladi. Nima deysiz shu masalada, Anvar Mirzo aka? Demak, Anvar Mirzo aka bilan aloqa yo'q. Bu savolga mayli Otabek Axliddinov javob bersin. Anvar Mirzo aka telefon qilamiz hozir. Otabek, marhamat.
Populizm deyapti, bo'shqa deyapti, u amalga oshmaydigan gaplar deyapti, to'xtanglar o'rtoqlar. Bu amalga kim oshiradi? U o'zi borib ishlamaydi hech qayerda. Buni amalga oshirish uchun komanda kerak, kadrlar kerak, boshqalar kerak. Buni ishlab chiqaradigan, mana podrobni tushuntirib bersin buni mexanizmini deyaptilar. Bu mexanizmda uni ishi emas. U tushuntir mexanizm ishlab chiqqani specialni komissiyalar, apparatlar, boshqalar bo'lishi kerak. Buni komandasi bo'lishi kerak. Bunga tegishli mutaxassis bo'lishi kerak. U isloh qilish kerak deyapti. Masalan, meditsina isloh qilish kerak deyapti. A u medik emas. U meditsina isloh qilgan. Unga komanda mediklar kerak-ku.
Uzr, mana bir yil bo'ldi hokimiyatga kelganiga Shavkat Mirziyoyev. Har xil komissiyalar tuzildi, ishchi guruhlar tuzildi. Mana shunaqangi bir shu g'oya atrofida isloh qilaylik, yaxshilaylik, taraqqiy qilaylik degan g'oya atrofida birlashgan komandani ko'rdingizmi bir yil davomida?
Islohotlar bo'ldi, demak islohot qiladigan, islohot chiqaradigan, qarorlar chiqaradigan komandani ko'rdik. Chunki qaror chiqdi, demak kimdir qilgan, uni kimdir yozib chiqqan bu qarorni. Isloh qilgan, qaror chiqaradigan komandani ko'rdik. Rahmat. Yuchoq tepada Toshkentdagi komanda bor ekan, buni ijro qiladigan komanda qani endi? Joylardagi kadrlar qani endi? Hamma Toshkentdagilar endi u ustida qarorni yozgan odam kelib o'zi ijro qilmaydi bu rayonda. Demak, rayonda ham joylarda ham kadr kerakmi? Hammamiz o'tiraversak bunaqa qilib, endi isloh qilishyapti ekan, o'zlari bir qarorga kelishar, qarorni ijro qilishadilar deb o'tirsa o'tiraveramiz. Demak, joylarda ham kadr kerak bo'lar ekan. Quruq populizm gapiraveradi desak, konechno biz ham o'tiraveramiz, gapiraversa nima bo'lardi deb to'xtanglar o'rtoqlar. Bo'ldi endi, eski farqim to'xtatmaylik. Deylik, nima deyapti o'zi bu odam, qayerga qarab ketyapti? Mana bu narsani biz ham qilishimiz kerakmikin, o'tiraverish kerakmizmikin, eskichaga qarab deb.
Anvar,
to'g'ri. Demak, so'z erkinligi bo'lib turib, buni amalga oshiradigan bo'lsak, imna kadrlar salohiyatiga tayangan holda amalga oshirsak, albatta bo'ladi bu narsa. Nimaga bo'lmaydi ekan?
Anvar, mana shu fikrga qo'shilasizmi? Chunki hozir mana ko'pchilik aytayapti, Mirziyoyev niyati juda ham yaxshi. Mirziyoyev rostdan ham islohotlar qilmoqchi, faqat uning yonida ayni shu ishlarni ijro etishga yordam beradigan komanda, kadrlar komandasi yo'q deyilyapti. Bir yil o'tdi. Shu fikr sizni o'ziga ishontira oldimi?
Peskov bor desizda bor. Ekspoz erkinligi bor edi. Azgina bo'lsa ham hokimlarni masalan qattiq gapirib tanqid qilib. Nima bo'ldi Peskov taqdiri? Nima bo'ldi Peskov taqdiri? Yopib tashlashdi, kim uni yopdi? Bosh vazir yopdimi? Xayriddin Sultonov yopdimi? Komanda yo'q deydi. Bizani nima aybimiz bor? Komanda yo'q bo'lsa, taklif qilishimiz tayyor. Bersin bizga minbarga chiqib, biz ozodlikdan gapiramiz. Xuddi shu gaplarni hozir chiqib, O'zbekiston televideniye orqasida gapirishimiz mumkinmi? Qanchadan qancha men bilaman maqolalarni internet saytlariga taklif qilaman. Yo'q, bu mana bu juda ham qattiq narsa aytilgan. Bu yerda bo'lmaydi, bu yerda mumkin emas. Mamlaka qiling, mamlaka ortaching, qora qozoning qaynab turibdi. Keyin viloyatlarga borib nazorat kechirasiz, u nazorat qilish mexanizmi to'g'risida xo'p hokimlarni o'zgartirish to'g'risi marhamat. Bemalol o'zgartirish hokimlari o'zlari taklif qildi prezident Mirziyoyev. Erkin saylov bo'ladi, o'z vaqtida hokimlarni saylov qilamiz deb hozir hech kimni eksayapti. Mayli qilishsin, bemalol hokimlarni saylov qilsin. Ko'raylik qanaqa hokimni xalq saylaydi. Nimaga endi kechirasiz meni-yu, prezident qabul qilar, uni komandasi yo'q. Nimaga komandasi yo'q? Nimaga bir yil ichida komandasi yo'q? Mana masalan, o'z avtoyo'lga yanishmasam hali o'z vaqtida urilib ketgan korrupsiyada shaxsni rahbar qildi. Ishonov Jurabekovni maslahatchi qilib unga orden berildi. Mana komanda, mana bular komanda ekan, isloq qiladigan. Buni kimni davrida ishlagan odamlar?
Anvar Nazir, demak, Anvarbek sizni o'sha ishonmasdan populistik bu deyapsiz va bunga Anvar Mirzo Husaynovdan savol so'rasak, ulandik u kishi bilan. Demak, sobiq davlat mulozimi. Anvar aka, marhamat.
Men o'ylaymanki, albatta bugun prezident o'zini ko'nglini ochdi, shijoati juda baland ekanligini ko'rsatdi. Bir dono fikr bordi. Shijoatsiz halollik o'lik sarmoyadir degan. Bugun mana shu shijoat namoyon etildi. Men ham o'ylayapmanki, prezident yakalanib qolmasa-da, chunki prezidentni yonidagi eng yaqin odamlar, o'sha komanda a'zolari mana shu prezidentdagi bugungi haqiqatni aytish shijoat bilan o'sha o'tmishdagi hamma xato kamchiliklarni ochiq-oydin aytib o'tish, o'sha masalan 8% deysizlar, 8% deb, agar 8% o'sish bo'lgan mamlakatda tuberkuloz kasali bo'ladimi deganday gaplarini endi uni yonidagi bosh vazir, uni o'rinbosarlari, viloyatlardagi hokimlar ham mana shu tanqid ruhiga o'tish kerak. Hozir menda ham bir ozgina shu tashvish bor ediki, yana maqtovlarga o'tib ketdik. O'sha televideniyada ham biz ko'rayapmiz, majlislarda ham. Endi mana bugungi hozirgi prezident katta balandlikka chiqardi haqiqatni. Haqiqat so'zi aytildi. Bugun bayram bo'ldi.
Sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husaynov fikrlari edi. Anvar aka bitta gapni aytdi. Ya'ni haybarakachilik ko'payib ketyapti dedi. Bu gapni mana Nargiza Saidova ham yozyapti bizga. Kommentariyalarni o'qib chiqsangiz, televideniyasidan bu odamlarning fikrlari ko'rinib turibdi. Hamma tasanno deb yozyapti o'sha nutqning tagida va
Facebookda. Qiziq Abdulla Iskandar ko'rdik
bugun. Hozir maddohlik ommaviy axborot vositalarida emas, xalqning o'zida deb yozyapti Nargiza Saidova. Yo,
parlament deputatlarini tanqid qilyapti Mirziyoyev. Uyg'oninglar, gapiringlar, ovoz chiqaringlar deb tanqid qilyapti-da, ular hammasi o'rnidan turib yana qarsak chalyapti. Bunaqa bir nima deydi, taqdir hazili
deb yozyapti. Yozyapti. Prezident nutqlarini katta hayajon va quvonch bilan eshitib deb boshlanadigan izohlar paydo bo'lyapti hozir UzAda, Kun.uz'da, ba'zi nimalarda deyapti. Tez kunda barcha TV kanallari va gazeta sahifalarida TV'ni bu yil boshqa yoqmasangizlar ham bo'ladi, o'shanaqa bo'ladi deb oldindan nima bilyapti. Endi bu Nurul aka nima deysiz bu? Hay barakatchilik, hay barakallachilikka bir paytlar Staxanovchilik bo'lardi. Mana Xrushchevni yoki Stalinni maqtagan aholi bugun endi Karimovni maqtagan o'sha aholi bugun Mirziyoyevni maqtayapti. Nima deymiz endi bunga?
Bir yil davomida endi Mirziyoyevni mana shu murojaatnomasidan iqtiboslar bilan boshlanadimi hamma gap?
Nurul aka.
Endi bu yerdagi ozgina xavotirlarda albatta jon bor, chunki bunaqa gaplarni ko'p eshitganmiz. Bunisini oldingilardan farqi bor, lekin ko'p eshitganmiz. va men mana bu yerda bir Anvarjon bir yaxshi bir gapni aytib o'tib ketdi. Gap to'g'risida bo'lgani uchun e'tibor berilmadi, lekin bu muhim masala. Mana bugun shunday katta tarixiy nutq bo'ldi, inqilobiy nutq bo'ldi, inqilobiy bir niyatlarini o'rtaga tashladi. Matbuot nima qilyapti ko'ramiz. Mana televideniyaga biz hozir ozodlik emas, televideniya bilan televideniyada xalqimiz bilan gaplashtirishimiz kerak edi. Misol uchun, televideniyaning muxbirlari ko'chaga chiqib ketib, o'zi odamlar bilan duch kelgan odamdan ham gapirish kerak edi. Anaqangi maddohlik ruhidagi emas, ya'ni haqiqatda haqiqatini aytadigan, bir jon kuyadigan, kuydiradigan bir insonlarni olib chiqish kerak edi. Siyosiy sharhlash kerak edi buni, boshqa qilish kerak. Zudlik bilan nega biz masalan ozodlik o'sha zohoti mana ishga tushib, nutqqa bag'ishlab qurultoy tashkil qildi, lekin O'zbekiston ommaviy axborot vositalarimiz bu masalada ertaga o'zgarish bo'lmas ekan, mana shu yana prezident bunday dedilar, prezident juda zo'r gapirdilar, dan boshqa gap bo'lmas ekan, bu o'zgarish bo'lmaydi, albatta o'zgarish bo'lmaydi, chunki o'sha bu prezidentning niyatlariga ham oyog'iga bolta urish bo'ladi. Matbuotning o'zgarmasligi, ommaviy axborot vositalarida o'zi bizda deyarli ayniqsa rasmiylar yo'q bo'lib ketgan, jurnalistika o'lgan bizda, jurnalist yo'q, jurnalistika ham yo'q. Bu necha yildan buyon bitta gapni takrorlayveradigan bir zombi qushlarga aylangan televizor ham, gazeta jurnallarimiz ham bundan birdaniga qutulib ketish qiyin bo'lyapti shekilli. Qanaqa katta bir voqealar bo'lyapti, butun dunyo gapiradi, bular indamaydi, bular bir xil gapni gapiraveradi yana.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-yanvar chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Afg'onistonda o'zbekistonlik va fransiyalik jangarilar o'ldirilgani xabar qilindi. AQSh Erondagi hukumatga qarshi namoyishlar dushmanlar tomonidan uyushtirilgani to'g'risidagi bayonotlarga qarshi ekanini bildirdi. Moldova konstitutsiyaviy sudi mamlakatning Rossiya prezidenti Igor Dodon vakolatlarini vaqtincha to'xtatdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Afg'onistonning Jawzjon viloyatida 2-yanvar kuni o'zbekistonlik va fransiyalik jangarilari o'ldirildi. Viloyat rasmiylariga ko'ra, hukumat kuchlarining havodan bergan zarbalari oqibatida Islom davlati guruhining 26 jangarisi halok bo'lgan. Ularning barchasi o'zbekistonlik va fransiyalik ekani aniqlangan, biroq rasmiylar o'ldirilgan jangarilarning necha nafari o'zbekistonlik bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumotni bildirmadi. Ozodlik radiosi 15-dekabrda Afg'oniston rasmiylariga tayangan holda Jawzjon viloyatida fransuz millatiga mansub bo'lgan jangarilar paydo bo'lgani haqida xabar bergan edi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli Tehron rasmiylarining namoyishlar Eron dushmanlari tomonidan uyushtirilgani to'g'risidagi bayonotlariga qarshi fikr bildirdi. Heyli 2-yanvarda Vashington Erondagi namoyishlarda inson huquqlari buzilayotgani masalasida BMT Xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazilishini talab qilishini bildirdi. Eronda 28-dekabrdan beri davom etayotgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlarida shu kungacha kamida 22 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. 2-yanvar kuni Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamaneyi namoyishlar Eron dushmanlari tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan edi.
Dushman منتظر یک فرصت منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده
دشمن هر قنده امکانیتتن فایدالنب قلشگه منتظر بولب تربته اسلام ریسپوبلیکسی که قرش بولگرلر کتا پولگه کتا سیاست که قرال و رزویت که گیگه بولگرلرنگ برچاس برلشمقته و اولار اسلام ریژمگه اسلام ریسپوبلیکسی که تخدید سالمقته دیده همانه ایم Oq uy ma'muriyati 2 kun ichida Pokistonga nisbatan konkret chora-tadbirlar ko'rishi to'g'risida ma'lumot berdi. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump Pokistonni yana ekstremistlar boshpana topayotgan joy sifatida ayblab, bu mamlakatga berilayotgan milliardlab dollar moliyaviy yordamni to'xtatishini aytgandi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli 2-yanvar kuni Pokistonga nisbatan qo'llaniladigan choralar haqida aniqroq ma'lumot berdi.
The administration is withholding 255 million million in assistance to Pakistan. There are clear reasons for
Trump ma'muriyati Pakistonga 225 million dollarlik moliyaviy ko'mak ko'rsatishdan voz kechmoqda. Buning uchun jiddiy asoslar bor. Pokiston ko'p yillardan beri 200-lamachilik o'yinini o'ynamoqda. Ular vaqti-vaqti bilan bizga hamkor bo'lmoqda. Keyin esa Afg'onistondagi qo'shinlarimizga hujum qilayotgan terrorchilarni qo'llamoqda. Bunday o'yinni Oq uyining hozirgi ma'muriyati qabul qilmaydi, dedi Hayli. Moldova konstitutsiyaviy sudi mamlakatning Rossiya parast prezidenti Igor Dodon vakolatlarini vaqtincha to'xtatdi. Xabarlarga qaraganda, 2-yanvar kuni qabul qilingan mazkur qaror Dodon joriy haftada 2-marotaba bosh vazir va hukumat a'zoligiga ko'rsatilgan 7 nomzodni tasdiqlashdan bosh tortgani ortidan qabul qilingan qonunga asosan prezident faqat bir marta bunday huquqdan foydalanishi mumkin. Konstitutsiyaviy sud prezident vakolatini vaqtincha to'xtatgani munosabati bilan hukumat a'zolarini tayinlash to'g'risidagi qarorni endi parlament spikeri qabul qiladi. Turkmanistonda 2018-yilning yanvar oyidan boshlab qora rangdagi avtomobillar taqiqlandi. Xronika Turkmenistana nashrining bildirishicha, mamlakat hukumati 2015-yildayoq qora rangdagi avtomobillarni olib kirishga taqiq kiritgan edi. Endilikda qora rangdagi mashinalar ko'chalardan to'ppa-to'g'ri yo'l politsiyasi jarima maydonchalariga evakuatsiya qilinmoqda. Turkmaniston hukumati ushbu taqiq sabablarini izohlay olgani yo'q, deb yozgan nashr. Nashr shuningdek oq rang ularga ishonadigan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning sevimli rangi ekanligini ham keltirib o'tgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Irondagi namoyishlar chog'ida 20dan ziyod odam o'ldi. Xorazmda 2 farzandning onasi 9 qavatli uydan o'zini tashlab o'ldi.
Ayollarning orasida joniga qasd etish yil davomida emas, soat bo'yin oshayapti.
Yoshi 1ga to'lmagan avtomobillar uchun oshirilgan notarial boj bekor qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda davom etayotgan norozilik aksiyalari davomida davlat televideniyasi xabar qilishicha 2-yanvarga o'tar kechasi 9 kishi, jumladan bir politsiyachi halok bo'lgan. Halok bo'lgan 9 namoyishchidan 6 nafari politsiya bo'limidan qurol o'g'irlashga uringan paytda otib o'ldirilgan. Bu qonli voqea Eronning markazi Isfahon viloyatidagi Kahderijon tumanida sodir bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 1-yanvar kuni Eron televideniyasiga tayanib, norozilik namoyishchilari ishtirokchilari orasidan o'lganlar soni 10 dan ortgani to'g'risida xabar qilingan edi. Keyinroq o'lganlar soni 12 nafar ekanligi aytildi. Shunday qilib 5 kundan buyon norozilik aksiyalari davomida halok bo'lganlar soni 20 nafardan ortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga qaraganda odamlarning o'limiga politsiya xodimlari sabab bo'lgan. Rasmiylar esa politsiya namoyishchilarga qarata o't ochmaganini ta'kidlar ekan, odamlar o'limida shia ekstremistlar va chet el agentlarini ayblamoqda. 31 dekabr kuni prezident Hasan Ruhoniy Eronda 4 kundan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlariga ilk bor munosabat bildirdi.
Be nazar man, اون چی که این چند روز واقع شده ظاهرش یه نوع تهدید بوده، باید تبدیل کنیم.
Biz tanqid qilayotganda mamlakatimiz xavfsizligi uchun mas'ul idoralar aholining qonuniy shikoyatlarini, qonuniy noroziligini hurmat qilishi shart. Bunga ularning haqqi bor. Ayni paytda inqilob tarafdorlari va xalqimiz hayoti va xavfsizligi uchun tashvishga tushadigan holatga yo'l qo'ymasligimiz lozim.
Dedi Hasan Ruhoniy. Mamlakat Vazirlar Mahkamasining 31 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Eron prezidenti zo'ravonliklarini hamda jamoat mulkiga ziyon yetkazish holatlarini qoraladi, biroq ayni paytda u hukumatni qonuniy tanqidlar va noroziliklar uchun imkon yaratishga chaqirgani to'g'risida xabar qilingan edi. Prezident Hasan Ruhoniy Eronni erkin davlat deb atab, unda har bir kishining o'z fikriga ega bo'lish haqli ekanligini belgilab o'tdi. Prezident bayonoti arafasida 31 dekabr kuni Eron rasmiylari mamlakatda Instagram va Telegram messenjerini to'sib qo'ydi. Ma'murlar bu chorani tinchlikni saqlash va fuqarolar barqarorligini ta'minlash zarurati bilan izohladi. Ma'lum bo'lishicha, 30-dekabr kuni poytaxt Tehrondagi norozilik chiqishlari davomida 200 kishi qo'lga olingan va ulardan 40 kishini ma'murlar noqonuniy yig'ilishlar boshliqlari deb atagan. Erondagi ommaviy noroziliklar munosabati bilan 31-dekabr kuni Germaniya tashqi ishlar vazirligi Eron rahbariyatini namoyishchilar huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Eronning bir qator shaharlarida ommaviy noroziliklar namoyishlari 28-dekabr payshanba kuni boshlangan edi. 30-dekabr shanba kuni Eron g'arbidagi Dorut shahridagi aksilli hukumat namoyishlarida kamida 2 kishi o'ldirildi. Rasmiylar bu jinoyatda Islom davlati ekstremistik guruhini aybladi. Dastlab narxlarning balandlashiga qarshi payshanba kuni Mashhadda boshlangan namoyishlar keyinchalik Eronning boshqa shaharlari, jumladan Tehronga yoyildi. Eron hukumati namoyishlar qattiqqo'llik bilan bostirilishi haqida ogohlantirdi. Islomiy inqilob posbonlari korpusining Tehron bo'yicha boshliq muavini general Ismoil Kovsariy Isna axborot agentligiga 30-sentyabrda poytaxtda vaziyat nazorat ostida va namoyishlar davom etaversa qattiqqo'llik bilan bostirilajagi to'g'risida bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chet elda o'zbek mashinalari sotuvi kamaygani ortidan O'zbekistonda yangi mashinalarni sotmaslik boji bekor bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1 yanvardan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va import qilingan rasmiy dilerlardan xarid qilingan kundan boshlab 1 yildan oshmagan yengil avtotransport vositalari bo'yicha tegishli shartnomalarni tasdiqlaganligi uchun bojni har bir otkuchi uchun eng kam oylik ish haqining 5 barobar miqdorda undirish bo'yicha talab bekor qilindi. O'zbekiston prezidentining 29 dekabrdagi qaroridan oldingi holat ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra sotmaslik boji bo'lgan. Hukumat yoshi 1 yilga to'lmagan mashinani sotma deb buyruq chiqarmasdan 10,000 dollar turadigan mashina ustiga 10,000 dollar boj yuklab qo'ygan edi. Hech kim 10,000 turadigan mashinani 20,000 ga olmaydi-ku. O'sha sotmaslik boji bekor bo'ldi deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimiga ko'ra bu qaror O'zbekiston avtomobil bozorida avtomobillar ko'paygani bilan bog'liq. Rossiya avtomobil bozorida GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqarilgan avtomobillar sotuvi kamaygani ortidan ichki bozordagi defitsit yo'q bo'ldi. Oldingidek navbatga yozilib, mashina poylab, mashina kutish endi yo'q. Shundoq kelib, avtosalondan bir kun ichida mashinani sotib olish imkoni paydo bo'ldi. Bu esa mashinani olib sotish bilan bog'liq spekulyatsiya yo'qolishiga sabab bo'ldi. Bu yoshga to'lmagan mashinalar olib sotishga qo'yilgan cheklov mazmunidagi oshirilgan davlat boji mashina spekulyatsiyasini jilovlashga qaratilgan edi. Bozorda mashina ko'payishi bilan bu cheklovga hojat ham qolmadi deydi GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimi Ozodlik bilan 2 yanvar kungi suhbatda. Toshkentdagi mashina importi bilan shug'ullanadigan Abbosxon avto shirkatida o'zini sardor deb tanishtirgan xodimning aytishicha, bu qaror O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan avtomobillarga ham daxldor. Biz rasmiy dilerimiz, ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi vositachimiz. Biz mashinaning zavod narxi ustiga bojxona narxini va diler ulushini qo'yib sotamiz. Oldin bizdan olgan odam 1 yil ichida mashinani boshqa birovga sotib olmas edi, endi sota oladi deydi suhbatdosh. Ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra, bu mashinalarning boshqa odamga sotilishi shuni faraz qilish mumkin xolos. Salondan mashina olib sotish o'z mazmunini yo'qotdi. Birinchidan, so'm konvertatsiyasi oldingidek 4 turli emas. 10,000 dollarlik mashina haqiqiy 10,000 dollar turadi. Uni salondan olib faqat zarariga sotish mumkin. Bu qonun yana salonlarga foyda keltiradi va yangi mashinani bozorda sotishni deyarli yo'qqa chiqaradi deydi mutaxassis. Ayni paytda tashqaridan mashina olib kelish uchun boj to'lovi o'zgarishsiz qolgan. O'zbekistonda avtotransport bozorida amal qiladigan tartib-qoidalar o'ziga xosdir. Xorijdan mamlakatga olib kiriladigan avtomobillarni boshqa o'tkazish uchun to'lanadigan davlat bojlari mashina narxining 100% dan ortiqrog'ini tashkil qilishi o'zbekistonlik avtomobilistlarning e'tiroziga sabab bo'lib keladi. O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilarini himoya qilish uchun joriy qilingan aytiladigan bu tartib o'zbekistonlik xaridorning ehtiyojlarini umuman inobatga olmaydi deydi Ozodlik 2 yanvar kuni gaplashgan mutaxassis. Unga ko'ra O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mashina ataylabdan raqobatdan xoli qilib qo'yilgan, dunyoning boshqa mamlakatlari uchun misli ko'rilmagan bu holat o'zbekistonliklar uchun oddiy holat deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Urganch shahridagi ko'p qavatli turar joy binosi oldidan 27 yoshli ayolning jasadi topildi. Guvohlar Ozodlik bilan suhbatda ayol 1 yanvar kuni joniga qasd qilib o'zini shu binoning 9 qavatidan tashlaganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia Urganch shahri dehqon bozori yaqinidagi 9 qavatli turar joy binosida 1 yanvar kuni sodir bo'ldi. 27 yoshli ayol shu binoning eng yuqori qavatidan qulagan va halok bo'lgan. Hozircha bu falokatga nima sabab bo'lgani noma'lum. Hodisaga guvoh bo'lgan urganchlik yigit Ozodlik bilan suhbatda ayol o'zini shu binoni 9-qavatidan tashlaganini aytdi. Hech kim uni itarib yubormadi. O'zini o'ldirish uchun ataylab shu bino tepasiga chiqib o'zini tashladi. Pastga 9-qavatdan qulab 1-etajdagi podyezdning eshigi tepasidagi beton ustunga kallasi bilan tushdi, dedi urganchlik yigit. Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda yuz bergan hodisa yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 103-moddasi o'z joniga suiqasd qilish holatiga olib borish bo'yicha jinoyat ish qo'zg'otdi. Viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimi Ozodlik bilan suhbatda halokat motivi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Ozodlik Urganchdagi 9-qavatli binodan tushib halok bo'lgan ayol 2 farzandning onasi ekanini aniqladi. Marhumning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda uning eri 2 yil oldin Rossiyaga mardikorlikka ketgani, o'zi Urganch dehqon bozorida tirikchilik qilib kelganini aytdi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ayollarning o'z joniga qasd qilishi ko'paygan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham dekabr oyida bo'lgan hukumat majlisida O'zbekistonda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotgani va kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qaniq ayollarni komutasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Bundan oldin prezident Mirziyoyev mahalliy matbuot bu kabi holatlarni yoritmayotganini tanqid qilgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan yili e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi o'lim holatlariga doir hisobotida O'zbekistonda jonga qasd qilish holatlari har 100 ming kishiga 9.2 kishi to'g'ri kelishi aytilgan. Ushbu raqam 2010-yildagiga qaraganda qariyb 20%ga ko'pdir. 2010-yilda O'zbekistonda har 100 ming kishidan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yangi yil arafasida Tojikiston shimolidagi Xo'jand shahrida zaharlanish oqibatida 4 kishi halok bo'ldi va yana 4 kishi kasalxonaga yotqizildi. Xo'jand shahar prokuraturasi ushbu hodisa yuzasidan tergov ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyati ichki ishlar idorasi raisi Akbar Sharipovning 2-yanvar kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, bu shaxslar nimadan zaharlanganini aniqlash maqsadida ekspertiza ishlari boshlatilgan. O'ttizinchi dekabrda qo'shnilar yangi yilni nishonlash maqsadida palov pishirib bayramona stol tashkil etgan. Natijada 4 kishi ovqatdan zaharlanib jon bergan. Salomatligi juda og'ir bo'lgan yana 4 nafar kasalxonaga yotqizilgan, dedi Akbar Sharipov. Ammo mahalla yashovchilariga ko'ra, bu shaxslar palov oshidan emas, balki sifati past aroqni iste'mol qilish oqibatida halok bo'lgan. Ichki ishlar xodimlariga ko'ra, qurbonlarning barchasi yoshi 50dan o'tgan erkaklardir. Zaharlanish oqibatida halok bo'lgan Tohir Nosirovning qarindoshi Ozodlik radiosi bilan suhbatda bayramona stol bir oila hovlisida o'tkazilgani, dasturxonga osh tortilgani va spirtli ichimliklar ichilganini aytdi. Yangi yil bayramini nishonlash jarayonida halok bo'lgan 4 nafar 31 dekabrda ko'milgan. O'tganlar yaqinlari So'g'd viloyati va Xo'jand shahar mulozimlaridan mazkur hodisani jiddiy tarzda tekshirib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. Hozircha bayramona stol atrofidagi shaxslar oshga qo'shilgan natriy xlorid tuzi yoki sifati past spirtli ichimlikdan zaharlangani ma'lum emas. O'tgan yil ayni shu mahallada 2 kishi sifati past aroqni iste'mol qilish oqibatida halok bo'lgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda 2009-yilgi bahsli prezident saylovidan so'nggi eng yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Shu kunlarda bir necha shaharda minglab kishilar ko'chalarga chiqdi. Sayohatlar cheklangani va hukumatning ijtimoiy tarmoqlarni yopish borasidagi xatti-harakatlari davom etayotgan norozilik namoyishlarini yoritish imkoniyatini cheklab qo'ydi. Xabar qilinishicha, namoyishlar chog'ida 20dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Quyida ushbu namoyishlar bilan bog'liq asosiy savollarga javob izlaymiz.
Norozilik namoyishlari qanday boshlanib ketdi?
Namoyish payshanba kuni Eronning yirik shahri Mashhadda boshlandi. U yerda shia mazhabining mashhur ziyoratgohi bor. Shahar konservatorlar maskani bo'lib, u yerda o'tgan yilgi prezident saylovida Hasan Ruhoniyga muxoliflik qilib yutqizgan Ibrohim Raisi tarafdorlari istiqomat qiladi. Sinchilarning fikricha, konservatorlar Ruhoniyga bosim o'tkazish uchun norozilik namoyishlarini boshlagan. U Eron teokratik hukumatining mutadil din arboblaridan biridir. So'ngra norozilik namoyishlari 80 millionlik nufuzga ega mamlakat bo'ylab tez orada tarqalib ketdi.
Namoyishchilarning niyati nima?
Namoyishchilar dastlab Eronning zaiflashib borayotgan iqtisodiyoti muammolarini ko'tarib chiqdi. 2015 yili yadro dasturi bo'yicha bitimga erishilgandan so'ng xalqaro bozorda neftni sotish imkoniyati paydo bo'ldi. Ammo shunga qaramasdan mamlakatda pul keskin qadrsizlanib, ishsizlar soni ortib bormoqda. Yaqinda tuxum bilan paranda narxi 40% oshib ketdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. Hukumat vakili ushbu holatni qush tumovidan qo'rqish oqibatida parandalarni qirib yuborish bilan bog'ladi. Norozilik namoyishchilari Ruhoniyni ham, oliy rahbar Oyatulloh Ali Xamoniyni ham ayblab chiqdi. Ba'zi kishilar Eronning Suriya prezidenti Bashar Asadni harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotgani uchun tanqid qildi. Boshqalari esa AQSh qo'llab-quvvatlagan shohni maqtay boshladi. U 1979-yilgi Islom inqilobidan oldin mamlakatdan qochib ketgan va oradan bir yil o'tib saratonga chalinib vafot etgandi.
Norozilik namoyishchilariga kim yetakchilik qilmoqda?
Shu paytgacha ushbu tadbirlarga hech kim markazlashtirilgan holda yetakchilik qilayotgani yo'q va shu bilan 2009-yilgi yashil harakat namoyishlaridan keskin farq qiladi. O'shanda qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan prezident Mahmud Ahmadinojodning qayta saylanishi va saylov oqibatida qallobliklarga yo'l qo'yilgani xususida gumonlar ortidan norozilik namoyishlari uyushtirilgandi. 1979-yildan so'ng Eronda ro'y bergan eng yirik namoyishni harbiylashtirilgan inqilob sipohlari va filiallari bostirib minglab kishilarni hibsga oldi, o'nlab odamlarni o'ldirdi va qiynoqqa soldi. Namoyish yetakchilari o'sha vaqtdan beri uy qamoqda saqlanmoqda. Yetakchisi bo'lmagan ushbu norozilik namoyishlari avj olib ketishiga qisman quvg'inda yurgan jurnalist Ruhulloh Zam sabab bo'ldi. U buning uchun mobil telefon orqali xabar tarqatuvchi ilova dasturi Telegramdan foydalandi.
Hukumat nima javob qaytardi?
Eron rasmiylariga ko'ra, hukumat tinchlikni saqlash uchun Telegram va namoyishchilarning fotosurat almashish va mitinglar haqida xabar tarqatishni cheklash uchun foydalanuvchilarning Instagramga kirishini taqiqlab qo'ydi. Facebook va Twitter ham taqiq ostida. Forma va oddiy kiyim kiyib olgan politsiya xodimlari ko'chalarga chiqqan. Inqilob sipohlariga bo'ysunuvchi basish ko'ngillilar qo'shini mototsiklchilari ham o'sha yerda. Ular 2009-yilgi namoyishni bostirishda inqilob sipohlariga yordam bergan edi. Ruhoniy Eronda norozilik namoyishlariga ruxsat berilishini, hokimiyat idoralari kichik namoyishlar va ish tashlashlarga toqat qilishini aytdi. Biroq prezident ham, boshqa hukumat vakillari ham qonunbuzar deb biladigan kishilarning tonabini tortib qo'yishdan til tortmasligini aytib ogohlantirdi.
Qonunbuzarliklar bo'ldimi?
Shu paytgacha namoyishlar chog'ida 20dan ziyod odam halok bo'lgani xabar qilindi. Eron davlat televideniyasi politsiya mahkamalari va harbiy bazalarni qo'lga olmoqchi bo'lgan qurollangan namoyishchilar hujumini qaytarganini xabar qildi. Ammo aynan qaysi mahkama yoki bazaga hujum uyushtirilganini aniq aytmadi. Eronning yarim rasmiy axborot agentliklari chop qilgan suratlarda Tehron shahrida namoyishchilarga qarshi suv otish qurilmalaridan foydalanilgani, shuningdek ular davlat mulkiga zarar yetkazayotgani aks etgan. Yuzlab kishilar hibsga olingani haqida xabar tarqaldi, lekin politsiya vakillari ularning aksariyatini qo'yib yuborganini bildirdi. Internetda tarqalgan videolarda namoyishchilar politsiya zobitlarini olqishlab, tinch namoyish o'tkazayotgani tasvirlangan. Bir qurollangan namoyishchi kamida bir nafar politsiya xodimini o'ldirgani haqida gap tarqaldi.
Jahon jamoatchiligi qanday munosabat bildirmoqda?
AQSh prezidenti Donald Tramp norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlab Twitterga bir necha marta izoh qo'ydi. Davlat departamenti tarixi bilan madaniyati ham, o'zi ham boy mamlakatni iqtisodiy jihatdan qoshshoq va yakkamoxof holatga keltirgan hamda rahbari faqat buzg'unchilik, qon to'kish va bosh-boshdoqlikni eksport qilayotgani uchun Eron rahbariyatini aybladi. Ruhoniy Trampning tanqidini rad qildi. Uning fikricha, ko'plab eronliklar Amerika prezidentidan AQSh vizasini olishni taqiqlab qo'ygani va yadro dasturi bo'yicha bitimni qayta tasdiqlamagani uchun darg'azab ekanini aytdi. Yadro quroli bo'yicha bitim ishtirokchilari bo'lgan Britaniya bilan Germaniya ham Eronni tinch norozilik namoyishlariga ruxsat berishga chaqirdi. Eron hukumatining azaliy raqibi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu namoyishchilarni jasur va qahramon deb atadi.
Eron demokratik davlatmi?
Eron o'zini Islom Respublikasi deb ataydi. Saylab qo'yilgan vakillari saylovchilar nomidan qonunlar qabul qiladi va hokimiyatni boshqaradi. Biroq davlat masalalarida so'nggi so'zni har doim oliy rahbar aytadi. Yarmini oliy rahbar tayinlagan, yarmini esa sud hokimiyati nomzod qilib ko'rsatgan va parlament tasdiqlagan 12 kishilik xavfsizlik kengashi barcha qonunlarni ma'qullashi shart. Kengash barcha prezidentlik va parlament deputatligiga nomzodlarni ham ma'qullaydi, ammo u siyosiy tizimga xavf soluvchi va keskin islohot tarafdorlarining saylovda qatnashishiga yo'l bermaydi. Faqat oliy rahbarga bo'ysunadigan xavfsizlik kuchlari, inqilob sipohlari singari ikki vatandoshligi bor kishilarni va chet elliklarni doimiy tarzda hibsga olib turadi va ulardan xalqaro muzokaralar chog'ida shaxmat piyodalari sifatida foydalanadi.
Endi nima bo'ladi?
Namoyishchilar keyingi kunlarda norozilikni yanada kuchaytirishga da'vat qilmoqda. Ruhoniy o'z hukumati namoyishlarga ruxsat berishini, ammo shu paytgacha politsiya ruxsat bermagan namoyishlar noqonuniy ekanini aytdi. Namoyishlarga qanday javob berishni Pirovardida oliy rahbar hal qiladi. Eurasia Group tashkiloti vakili Klif Kupchin yakshanba kuni yozganidek, ish rejim omon qolishiga borib taqalganda Xamaneyi o'q otishdan ham qaytmaydi. Uning ixtiyorida ko'plab sodiq va shafqatsiz askarlar bor, deb yozdi Klif Kupchin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sergelidagi yangi uy egalari gaz muammosidan shikoyat qilishdi. Yangi yil arafasida Xo'jandda 4 kishi palovdan zaharlanib o'ldi. Eronda davom etayotgan norozilik namoyishlari chog'ida nimalar sodir bo'lmoqda? Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshittirish ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yollagan toshkentlik tinglovchi Sergeli tumanining 11-chi mavzesida gaz muammosi odamlarni qiynayotganidan arz qildi. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizga murojaat qilishimdan maqsad Toshkent shahar Sergeli tumanining 11 mavzesida gaz muammosi odamlarni qiynamoqda. Xonadonlarda sovuq tushishi bilan gaz juda pasayadi. Bizning xonadonlarimiz yangi qurilganligi sabab gaz xodimlari eski mahalladan truba tortib bizlarni ulashgan. Albatta 300-400 AQSh dollari evaziga. Shaxsan mening xonadonimga 2013-yilning noyabr oyida eski mahalladan tortilgan gaz trubasini ulashdi. O'sha yili qishda gazsiz juda qiynalganmiz. Chunki xonadonga zamonaviy isitgich uskuna qo'yilgan, ya'ni gaz va elektr bilan yonadi. Gaz bosimi past bo'lsa yonmaydi. Sergeli tuman gaz idorasiga zayavka bilan murojaat qildik. Hozir borishadi deb aldab yurdi bizni. Oxiri men chidolmadim. Shikoyat yozamiz deganimdan keyin kelishdi. Qo'shnimning uyiga ikkita erkak kirib hamma trubalarini tekshirdi. Men qarab turdim. Biri juda qo'pol muomalada bo'ldi. GRPM baland bosimda turibdi, bilmadik nega past, boshqa hech yordam bera olmaymiz deyishdi. Meni xonadonimga ham kirib ko'rishdi. Xo'sh, biz nima qilaylik? O'tin yig'ib uyda pechka quraylikmi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar va Zamira Shukur. Bugungi eshittirishimizni o'sha O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan irod qilingan nutqqa bag'ishlaymiz. Bu nutqni ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy oqibatlari bo'yicha Karimovni mustaqillik e'lon qilgan majlisdan keyingi ikkinchi o'rinda tursa kerak deb yozyapti Sardor Salim. Boshqa bitta jurnalist esa nutqni asosiy nuqtasi MXX faoliyatini isloq qilish vaqti keldi deyishyapti va prezidentimiz nutqlarini katta hayajon va quvvat bilan eshitdik degan minglab boshqa kommentlar bor. Demak, nutqni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Andijonning Shahrixonidan blogger va shifokor Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek, assalomu alaykum. Bu kunlar kitobi muallifi 159 modda bilan ayblovda qolayotgan hozir ham yozuvchi Nurulla Otaxonov. Nurulla aka, assalomu alaykum, Toshkentdan.
Va alaykum assalom.
Sobiq davlat mulozimi, tadbirkor, noshir Anvar Mirzo Husaynov Toshkentdan. Anvar aka, assalomu alaykum. Anvar Mirzo aka.
Alaykum assalom.
Va siyosatshunos Anvar Nazir. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Demak, O'zbekiston prezidentining o'zi bu nutqni inqilobi deb aytdi.
Hamma tashkilot o'zini ish bilan shug'ullanishi kerak. Telefonda muloqotlarni eshitish hech qaysi tashkilotga konstitutsionda berilmagan. Men qaror qabul qilaman, hammasi sudga o'tadi. Ana shuni hammalaring bilinglar. Bu agar tushungan odam tushunadi. Bu revolyutsiya, lekin adolatli revolyutsiya. Ana shuni hamma bilib olsin.
Demak, bu revolyutsiya adolatli revolyutsiya dedi O'zbekistonda. Demak, o'zini ilk lavozimga kelgan paytda men Islom Karimovni vorisiman, uni kelgan ishlarini davom ettiraman degan odam revolyutsiya, inqilob e'lon qilyapti. Zamira Shukur, bu nutqni bugun eshitdingiz. Nima o'zi bu? Nima boshlandi? Qanaqa inqilob boshlandi? Mana Mirziyoyevni o'zi aytyapti-da.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar. Men jurnalistman, sharhlovchi yoki tahlilchi emasman. Bu savolni bugungi qurultoyimiz ishtirokchilariga bersak yaxshiroq bo'lardi, lekin nutq davomida bir qizil ipdek bo'lib o'tgan bir leitmotiv, masalan, mana e'tiborimni o'ziga tortdi. U ham bo'lsa, Islom Karimov nomini tilga olmagan holda mana shu murojaatnomada Shavkat Mirziyoyev 25 yil davomida mamlakatda deyarli hech bir ish qilinmaganini e'tirof etganday bo'ldi. Mamlakatda demak konvertatsiya 25 yil davomida bo'lmadi. Mamlakatda 25 yil davomida ma'rifat bo'lmadi. Mamlakatda 25 yil davomida haqiqiy moliya iqtisod bo'lmadi. Mamlakatda ilm bo'lmadi. Mamlakatda kadrlar yo'q. Mamlakatda demak investitsiyalar yo'q. Deyarli 25 yil degan gap qayta takrorlash davomida mana shu Shavkat Mirziyoyev 25 yil davomida mamlakat tushib qolgan haqiqiy ahvol manzarasini bugungi murojaatnomasida tasvirlaganday bo'ldi. Mana shundan kelib chiqib bugungi qurultoy ishtirokchilariga siz nima degan bo'lardingiz? Mana shu bugungi murojaatnomani asl mohiyat maqsadi aslida Islom Karimov nomini tilga olmasdan turib, u boshqargan davlat tuzumini mamlakatni qanchalik bir inqirozga olib kelganini nima deydi e'tirof etish bo'ldi deyishimiz mumkinmi? Mana shu savolni so'ragan bo'lardim. Marhamat.
Mana bu savolni berishdan oldin bir kirish qilsam, men ham eshitib chiqdim. Ertalabdan beri o'sha 4 soatlik nutqni eshitdim men ham. Karimovni 20 yilligiga bag'ishlangan bitta eshitish qiluvdim men 5 yilcha oldin. O'shanda bu eshitishga yolg'onlar ustiga qurilgan saltanat deb nom beruvdim va bugun o'sha eshitishni Mirziyoyev nomidan qayta eshitganday bo'ldim.
Ayni shu so'zlarni ishlatdi.
Yolg'onlar ustiga qurilgan yolg'on raqamlar, nohaq qamalayotganlar, gaz yo'q, svet yo'q va bitta nohaq qamalgan ayolni misolini ham aytib ketdi-da. Ya'ni bu o'z-o'ziga muxolifatmi yoki bir odam uchun so'z erkinligimi? Savollar ko'p. Otabek Aqliddinovdan boshlasak, demak, Shahrixondan. Siz mana shu nutqni eshitib nima fikrga keldingiz? Nima deb o'ylaysiz?
Bu 25 yil davomida Karimov boshqargan davlat tuzumiga berilgan bir baho deyishimiz mumkinmi?
Otabek, marhamat.
Ekspertdan savol tushunarli. Avvalambor baho berishmas deb aytish kerak buni. Baho berishmas. Avvalambor bu o'tmish, kelajak to'g'risidagi nutq emas, balki o'tmishdan ko'ra ko'proq kelajak to'g'risidagi nutq degan to'g'riroq bo'lardi. Lekin o'tmishni bilmagan odam kelajakni bilmaydi degan qabilada ish tutib, o'tmishda biz ko'pda ixtiyotda xatoliklar qilganmiz, boshqa qilganmiz deyilyapti nimaga? Shu xatoliklarga ko'z ochaylik, kelajakda yaxshi tomonga o'zgartiraylik. Odam o'zini xatosini vaqtdan o'tgandan keyin biladi-yu. Hozir mana xatoliklar bo'lganligi bilmayotgandir balki. Shuni tushuntiryapti. O'tgan paytlardagi xatolarni qaytarmaylik, to'g'rilaylik deb. Nutq haqiqiy inqilob. Buni tan olish kerak. Nutq inqilob bo'lib ham qanaqa inqilob? Biz O'zbekiston xalqini o'ylagan holda so'zlangan nutq bo'lyapti. Lekin nima aytish kerak? Bu gaplarni hammasini ijrosi bilan hisoblash kerak. Ijrosini qilish uchun bizga birinchi navbatda kadrlar kerak joylarda. Eskilik farqlari bor, eski kadrlarimiz o'zini o'nglab olmasa, ularda hozir keragi yo'q. Ular o'zini o'nglamaydigan bo'lsa, yangi kadrlar. Bu aytilayotgan barcha gaplarda islohotlarda amalga oshiradigan kadrlar hozir yetishmayapti. Bu defitsit. Agar bu kadrlar bo'lib turib, buni ijro qilsa, demak, hozirgi inqilobdagi gap amalga oshadi. Demak, inqilobni amalga oshirish uchun yangi kadrlar, salohiyatli odamlar ham kerak bo'ladi. Quruq gap bo'lib qolmasligi uchun albatta yana bir bor qaytaraman, kadr kerak. Bu inqilobdagi gaplarni amalga oshirish uchun, lekin eskilik to'g'risidagi gap bu menimcha eski qilingan xatolarni qaytarmaylik degandek bo'ladi.
Otabek Aqliddinov aytdiki, bu kechagi gap kecha ustida emas, kelajak ustidagi, ertangi kun haqidagi gap deb aytdi. Va mana jurnalist Pahlavon Sodiq yozyapti, nutqning asosiy nuqtasi MXX faoliyatini isloq qilish vaqti keldi dedi. O'sha joyini eshitib ko'rsak, ya'ni ajralsin dedi. Ikkita tashkilot bir-biridan ajralsin dedi. Ya'ni
bir-birini funksiyasini takror etmaydigan tizim shakllantirishimiz shart. Londa qilib aytganda, ichki ishlar jamoat tartibini va xavfsizligini ta'minlash bilan milliy xavfsizlik davlatni tashqi tahdidlardan himoya qilish bilan shug'ullanishi lozim. Mana shuni hamma yozib olsin. Prokuratura esa qonunlar ijrosini ustidan nazorat olib borish zarur. Sudlarning asosiy vazifasi adolatli qaror toptirishdan iborat. Mana shu narsalarni men aytganda, o'sha o'tirgan to'rtta rahbar endi zamon o'zgardi endi. Hamma o'zini ishi bilan shug'ullanish kerak. Yana bir marta aytaman. O'sha 5ta rahbarga vallomat bo'lmaydimi? Viloyatda ham, shaharda ham, rayonda.
Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zini 1 yillik tarixida birinchi marta milliy xavfsizlik degan so'zni ishlatdi va bu birinchi marta bo'lyapti.
Buni
milliy xavfsizlik xizmatiga e'tiroz bildirdi.
Barchamizga ayon, shu vaqtgacha huquqni muhofaza qiluvchi organlari va sud idoralari asosiy vazifasi aksariyat hollarda odamlarning jazolashdan iborat bo'lib kelgan. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Hammamiz jazolash. Bu achchiq bo'lsa ham qanday kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi? Bu haqiqat. Shu munosabat bilan bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Huquq targ'ibot organlari xodimlari. Mana shuni yozvonglar deputatlar. Bu men aytmasam bu gaplarni hech kim hech qachon sizlarga aytmaydi va joylardagi mana shu rayonda hokimi, prokurori, milisasi, ichki ishlar, milliy xavfsizlik rayonida o'tiribdi, viloyatlardagi mutlaq hammalaring bir narsani yana bir marta mana hozir aytgan gaplarni o'ng va chap quloqlaring bilan yozib olinglar. Huquq targ'ibot organi xodimlari yaxshi bilib olsin. Tekshir, tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37 yilda ko'rganmiz. Vakolat doirasidan chiqib, mana shuni hamma yozib olsin, ayniqsa rayondagi aytgan nohisob 4 ta rahbar, 5 ta rahbar. Vakolat doirasidan chiqib barcha sohalarga aralashish vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi. Men o'ylayman, o'tirganlar to'g'ri tushunadi. Viloyatda, rayonda o'tirgan 4 ta rahbar. Yana bir marta aytaman. Rayonda prokurori, rayonda milisasi, ichki ishlar, soliqchisi va milliy xavfsizlik rahbari ham yozib olsin o'ziga rayonda va viloyatda o'tirgan. Vaqt o'tdi u. Idoraning nomi bilan g'uddayib yurish.
Shavkat Mirziyoyevning gaplaridan iqtibos edi, ya'ni 37-chi yil bo'lmasin, har narsa bilan qamalmaylik degan fikrni aytdi. Demak, 159-chi modda bilan qamalgan yozuvchi Nurlo Otaxonov biz bilan aloqada. Nurlo aka, nima deysiz mana shu masalaga, mana bu gaplarga?
Endi bu gaplar haqiqatda bir inqilobiy gaplar. Buni bir mamlakatni boshlig'i o'zini nimasi bilan va butun jamoatchilik oldida, xalq millat vakillari oldida butun dunyoga eshittirib, u yerda ko'p mamlakatlar elchixonalaridan ham odamlar o'tiribdi, demak butun dunyoga eshittirib aytishi, tan olishi juda katta bu inqilobiy harakat deb bilaman. Endi Karimov davrini albatta men endi istasam istamasam shu nokamtarlik bo'lsa ham kitobimda eslashimga to'g'ri keladi. Bu kunlarda men ikkita katta buyuk xavf turganini aytgan edim. Bu diktaturani vujudga keltirgan ikkita katta kuch bor edi. Birinchisi, mana siz ham o'sha bir 5 yil burun eshitirish qilganman dedingiz, yolg'onga qurilgan saltanat. Yolg'on saltanat. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi qo'rquvga, qo'rquv asosidagi bir saltanat edi bu. Mana shu ikkita narsa yolg'onni kim chiqaradi? Yolg'onni ommaviy axborot vositalari. Biz masalan yozuvchilar, shoirlar, umuman qalam ahli, ma'rifat ahli, bular mana shular yolg'onni urchishiga sabab bo'ldi deb o'ylayman va buni tepasida o'tirganlar bor hali. Qo'rquvga asoslangan saltanatni esa mana hozir prezidentdan keltirgan iqtibosda aytildi. O'sha huquq tartibot organlari, bu MXX deymizmi, Ichki ishlar vazirligi deymizmi, prokuratura, sud, bular uchun bir qonun bo'lmadi, bular uchun bir ularni to'sib turadigan bir katta to'siq bo'lmadi. Kim istagan ishini qildi, ko'chada yurib bo'lmay qoldi, ushlab ketadi, viloyatdan kelgan odamlarni Toshkentda xohlagan milisa shartta ushlab avtobusiga tiqib olib borib bo'limga olib boramiz deydi, uradi, boshqa qiladi, ishlatadi, qo'yib yuboradi. Bu narsalar endi ko'rganmiz, endi buni takrorlab o'tirishni hojati yo'q va bu narsa alal oqibat qo'rquv vujudga keltirdi. Butun bir jamiyatda qo'rquv vujudga keldi. Ikkita xavf bizning millat sifatida bizni haligi umurtqamizga katta zarba bo'lib tushdi. Birinchisi yolg'on, ikkinchisi qo'rquv. Yani mana shu ikkalasidan qani endi agar haqiqatda prezident aytayotgandek voz kechilsa edi, maydon agar u bir kunda bo'lmas, yarim yilda bo'lmas, asta-sekinlik bo'lsa ham bu narsadan voz kechilsa, haqiqatda bu inqilobiy o'zgarishning natijasini ko'rgan bo'lardi.
Nurlo aka, endi mana qarangda, siz nima deydiki, ko'pni ko'rgan odamsiz, vaqtda Brejnevni ko'rdingiz, Gorbachevni, Rashid ibn ko'rdingiz, Karim ibn ham ko'rib oldingiz. Ya'ni bunaqa baland parvoz gaplar ko'p bo'lgan. Ya'ni ishonib ketaverdingizmi shu gapga? Yana bir nima yo'q, shubha yo'qmi? Bir tanqidiy nuqtai nazar yo'qmi sizda?
Yo'q, menda masalan ishonchim shubhadan ko'ra ko'proq. Ishonchim ko'proq bo'ldi. Endi shubha qaysi ma'noda shubha? Endi hammasi ham gapiraveradi deyish mumkin, lekin mana ko'ziga qarab o'tirdim, yuz ifodalariga qarab o'tirdim. Shuncha odamni oldida, shuncha dunyoni oldida bu gaplarni aytgan odam agar men aytmagan taqdirimda ham 6 oydan keyin yuzi qizarib qolishini o'ylar axir. Shuning uchun uni orqasida shu aytilgan gaplariga harakat qilmayotgan bo'lsa, mana qonun chiqaramiz, qaror qabul qilamiz deyaptilar. Agar bular qilinmayotgan bo'lsa, ertaga sharmanda bo'lib qolmaymanmi deb o'ylashi mumkin edi. O'shalar qilinyapti shekilliki juda qat'iyat bilan aytildi bu gaplar. Shuning uchun meni ishonchim ko'proq. Ammo bu endi oldindan baribir bir narsa deb bo'lmaydi. Ertaga nima bo'ladi, xudo biladi. Lekin men baribir ham u chetdaligimda ham shunga bu Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyingi nutqlarini muntazam kuzatib bordim va ko'plari amalga oshmay qoldi. Juda ko'p aytilgan va'dalar amalga oshmay qoldi albatta, lekin men bunda yo'lakay bir maqola ham yozdim. Yangi jamiyat qurish uchun yangi aqllar kerak, yangi fikr kerak deb. Bu eski fikrlar, eski kallalardan yangi fikr chiqmaydi degan ma'noda bir maqola ham yozdim. Mana shunaqa narsalar bilan endi ko'pchilik bo'lib yordamlashib, boshqa qilib yordamlashib shu ko'zlagan natijaga kelamiz-da.
Nurul aka mana hamkasbim yozyapti-da, hamkasbim Ibratbek Jumabayev, prezident nutqidan ruhlandim, lekin har safar kamera zaldagi eski qo'shtiroqchida modalarni ko'rsatganda ruhim tushib ketaverdi. Bezrayib o'tirgan byurokrat amakilar, sochlari shishirilgan qo'pol xolalardan biror yangilik chiqishiga afsus ko'zim yetmaydi. Shuncha gapirilgan yaxshi gap buzalga hayf deb yozibdi Ibratbek. Zamira, siz ham shuni ko'rdingiz-da mana bu kadrlarni.
Mana shuni so'ramoqchiman. Mana shu bugungi prezident murojaatnomasini ko'rgan bo'lsangizlar, Nurul aka siz aytgan gapni prezident o'zi ham aytdi. Bu islohotlarni qilishim uchun odamlar kerak, kreativ odamlar, hatto shu so'zni ishlatdi. Odamlar kerak. Yo'q, qani odam deb turib, o'sha odam yo'q deyilgan zalga murojaat qilyapti-da prezident.
Ya'ni o'zimni bitta odam chiqara olmadim deydi.
Ha, bitta, ha. Endi mana sizlarga savolim, mana shu prezidentni inqilobiy deb sizlar aytayotgan nutqini real inqilobga ko'chirish mexanizmlarini ham shu murojaatnomada ko'rdinglarmi? Shu shunday bir mexanizmlar ustida prezident bosh qotirayotgani yoki shunday bir mexanizm yaratilayotganiga bir ishoratlar ko'rildimi? Anvar, sizdan so'ramoqchiman.
Anvar Nazirovdan so'rasak, Anvarbek, tomosha qildingiz mana 4 soat davomida. Marhamat.
Bilasizmi, populizm degan so'z o'zbeklarga hali notanish. Bunaqa nutqlar boshqa prezidentlar necha yildan beri gapiradi. Vladimir Putinni butun dunyo necha yildan beri kuzatib keladi. Rossiya aholisi allaqachon eshitmaydigan bo'lib qoldi. Bu nutqlarni o'rganib qoldi. Biz hali o'rganmaganmiz. Biz uchun bu yangilik. Hamma aytilgan gaplar ko'pi odamni kutgan, ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan, bizlarni sotsiologlar o'sha ijtimoiy fikr o'rganib yetkazgan va hozir shuni nutqga kiritildi, eshitildi. Bu nutq albatta nutq bo'lib qolib ketadi, hech qanaqa mexanizmi buni yo'q, chunki ko'p nutqlar bo'lgan. Mana aytib o'tildi, Nurulloh aka aytdilar. Men majburiy mehnat to'g'risida bir eslatmoqchiman. Birlashgan Millatlar tashkilotining minbarida aytilgan, undan keyin paxta nima bo'ldi? Ibodat bo'lib ketdi-yu, hammani haydadi-yu paxtaga. Hali Koreya davrida ham hatto shunaqa ahmoqgarchilik bo'lmagan edi. Paxta kampaniyasi naqa ahmoqgarchilikka tushmagan edi. Eng sovet davrini bir qorong'i davrlarga o'xshagan. Boshqa ko'p narsalar bo'ldi. Bunaqa gaplar bo'lyapti. Milliy xavfsizlik xizmatini isloh qilish kerak. Qay isloh qilish kerak? Lekin kechirasiz mani. Men ko'raman. Mana Nurulloh Otaxonov ish qanaqa bo'ladi. Andrey Kubatin degan olim o'tkazib qo'yishdi. Tuhmatman ham. Xuddi shpion nima deb o'tirishdi. Alohida eshittirish qilish kerak. Shularni ishlarini ko'ringlar. Agar buni oqlanib chiqib, bularni aybi yo'q desa, men aytaman, ha, haqiqatda milliy xavfsizlik xizmati isloh qilindi. Qolgan gaplar bilasizmi, mana hozir Toshkentda baribir mana aytildi, ilgari militsiya olib ketyapti viloyatliklarni yangi yil boshlanyapti. Bu hayot, hozirgi hayot, har kungi hayot. Mana hozir Toshkentda men ko'ryapman, bu bo'layotgan narsa. Mashinalar yuribdi, militsiya eshitdi.
Anvar Nazir, qarangda, mana eshitdim sizni gapingizni. Mirziyoyev ham o'shani aytayapti, qaror qabul qilamiz, ijrosi yo'q deb o'zi 15 marta tan oldi butun nutqi davomida va o'shaning uchun jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi. o'sha ovozni eshitib ko'rsak.
Barcha davlat organlari qoshida faoliyat olib boradigan jamoatchilik kengashlari tashkil etishni taklif etaman. Men o'ylayman, bu hozir agar jamoatchilik kengashini tutsak, hamma sohada baribir odamlar jamoatchilik degani salgina xalqdan, jamoatdan ular o'zini tiyib turish nuqtai nazardan turtki bo'ladi. Mazkur jamoatchilik kengashlari davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlaydigan, ularning aholi bilan bevosita bog'laydigan ko'prik vazifasini bajarishi lozim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutqidan iqtibos edi. Anvarbek, endi ayting endi fikringizni mana. U kishi ham xohlayapti-ku.
Yo'q, kechirasiz, mana konstitutsiyada hamma narsa yozilgan. Matbuot erkinligi kerak, parlamentga erkin saylov kerak, parlament orqali masalan ijrochi hukumatni xalq nazorat qiladi boshqa mamlakatlardan. Tushunmayman, yana qanaqa qabulxona bor edi, bizaga qabulxona deyishdi, ishlaydi dedi, qabulxona ishlamaydi dedi, lekin agentlik bo'ladi dedi. O'sha agentlikni hozir tushunyapti, endi qanaqadir kengash bo'ladi, qanaqa kim u kengashga saylaydi? Biza mahalla komissiyalari hammasini yig'ib saylaydi, yana uni o'tirib saylaydi UZ24da, uni biz eshitamiz, yana bir yildan keyin aytishadiki bu ham bo'lmaydi, yana qanaqadir bitta qurultoy tashkil qilaydi, unga yana hammani tiqinglar, saylanglar. Bilasizmi, men bugun bir nutqni eshitdim, mana aytildi ma'rifat bo'lmadi, ilm bo'lmadi. Kechirasiz meni, ma'rifat bo'lmadi deydi, Islom Karimovni gapi yana boshlanyapti. Zulfiya opamga qaychoq qo'ldir, Zulfiya opamni she'rini o'qib nima bo'ladi? Eski gap bu gap, Islom Karimov ham gapirgan. Qanaqa ma'rifat, qanaqa ilm chiri bo'lgan Fanlar akademiyasini chiri bo'lgan holida tiklashdi. Nima degan gap? Bu eski gaplar, bu xuddi bu bo'lgan narsa. Bu so'nggi paytlarda ham boshqacha gapirilardi. To'g'ri, Islom Karimovdan Shavkat Mirziyoyev farqi bitta bor. Islom Karimov uslubi konservativ edi. Bunaqa chiqib ma'ruzalar qilmasdi, bunaqa gaplarni ishlatmasdi, mavzular to'g'risida gapirmasdi. U juda ham konservativ edi. Bu yangi zamon shaxsi, qanaqa Vladimir Putinga o'xshagan, masalan gapirishi biladi, gapirib beradi. Rus tilida gap bor, prizgozapuskayt degani, bilasizmi? Gapirib odamlarni ishontirib, odamlarga yoqqan narsani gapirish, bu bor narsa. Hozir hammada bor narsa. Lekin amalda nimalar, bir yil bo'ldi prezident bo'lganiga, nima bo'ldi? Biz ichida mana paxta masalasini yechimini topadi, bir yil ichida biz topolmadik. Biz masalani kech gapirdi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti majburiy mehnati, undan keyin paxta nima bo'ldi? Biz buni yorqin ko'rdik. Boshqa narsada xalq bilan muloqot, senzurani yo'q qilish, erkin matbuot, odamlarni fikri uchun jazolamaslik, erkin parlament bo'ldi, yana nima kerak? Yana nimaga, yana qanaqa?
Tushundim, Anvar Nazir, demak skeptik munosabat bildiryapti. Tushundim. Endi bilasizmi, bu ishlarni o'z vaqtida qilib ko'rgan davlat mulozimi bor, sobiq davlat mulozimi deymiz, Anvar Mirzo Husaynov adashingiz. Balkim u kishidan so'rab ko'rsak, yosh katta odam, tajribasi bor. Anvar Mirzo aka, nima deysiz? Populizmmi bu? Chunki o'z vaqtida Turkiyada Sulaymon Demirel aytgan ekan, sizlarga ertaga 3 ta kalit beraman. Bitta kalit mashinaning kaliti, ikkinchisi o'zlaringizni, uyingizni kaliti, uchinchi kaliti o'sha ishxonaning kaliti deyishgan. Va saylovdan keyin so'rashgandan keyin kalit qani deysa, bu kechagi kunni gapi, bu siyosat deyishganda. Ya'ni Anvar Nazirov shuni tushuntirishga urindi. Ya'ni bu siyosiy populizm, o'zbeklar uchun yangilik, lekin dunyo uchun eski narsa bu. Siyosatchilar populist bo'ladi. Nima deysiz shu masalada, Anvar Mirzo aka? Demak, Anvar Mirzo aka bilan aloqa yo'q. Bu savolga mayli Otabek Axliddinov javob bersin. Anvar Mirzo aka telefon qilamiz hozir. Otabek, marhamat.
Populizm deyapti, bo'sqa deyapti, u amalga oshmaydigan gaplar deyapti, to'xtanglar o'rtoqlar, bu amalga kim oshiradi? U o'zi borib ishlamaydi hech qayerda. Buni amalga oshirish uchun komanda kerak, kadrlar kerak, boshqalar kerak. Buni ishlab chiqaradigan, mana podrobni tushuntirib bersin buni mexanizmini deyaptilar. Bu mexanizmda uni ishi emas, u tushuntirib mexanizm ishlab chiqqani specialni komissiyalar, apparatlar, boshqalar bo'lishi kerak, buni komandasi bo'lishi kerak, bunga tegishli mutaxassis bo'lishi kerak, u isloh qilish kerak deyapti. Masalan, meditsina isloh qilish kerak deyapti. A u medik emas, meditsina isloh qilgani, unga komanda mediklar kerak-ku. Unga
o'zi mana bir yil bo'ldi hokimiyatga kelganiga Shavkat Mirziyoyev, har xil komissiyalar tuzildi, ishchi guruhlar tuzildi. Mana shunaqangi bir shu g'oya atrofida isloh qilaylik, yaxshilaylik, taraqqiy qilaylik degan g'oya atrofida birlashgan komandani ko'rdingizmi bir yil davomida?
Islohotlar bo'ldi, demak islohot qiladigan, islohot chiqaradigan, qarorlar chiqaradigan komandani ko'rdik, chunki qaror chiqdi. Demak kimdir qilgan, kimdir yozib chiqqan bu qarorni. islohga qaror chiqaradigan komandani ko'rdik. Rahmat. Yuchuq tepada postimiz nima komanda bor ekan. Buni ijro qiladigan komanda qani endi? Joylardagi kadrlar qani endi? Hamma Toshkentdagilar endi u ustida qarorni yozgan odam kelib o'zi ijro qilmaydi yu rayonda. Demak, rayonda ham joylarda ham qadr kerakmi? Hammamiz o'tiraversak bunaqa qilib, endi isloq kirishyapti ekan, o'zlari bir qarorga kelishar, qarorni ijro qilishar deb o'tirsak o'tiraveramiz. Buni joylarda ham sabr kerak bo'lar ekan. Quruq populizm gapiraveradi desak, konechno biz ham o'tiraveramiz, gapiraversa nima bo'lardi deb to'xtalar o'rtoqlar. Bo'ldi endi ikkinchi tarixni to'xtatmaylik. Deylik, nima deyapti o'zi bu odam? Qayerga qarab ketyapti? Mana bu narsani biz ham qilishimiz kerakmikin, o'tiraverish kerakmizmikin, eskichaga qarab deb.
Anvar,
to'g'ri. Demak, so'z erkinligi bo'lib turib, buni amalga oshiradigan bo'lsak, imna kadrlar salohiyatiga tayangan holda amalga oshirsak, albatta bo'ladi bu narsa. Nimaga bo'lmaydi ekan?
Anvar, mana shu fikrga qo'shilasizmi? Chunki hozir mana ko'pchilik aytayapti, Mirziyoyev niyati juda ham yaxshi. Mirziyoyev rostdan ham islohotlar qilmoqchi, faqat uning yonida ayni shu ishlarni ijro etishga yordam beradigan komanda, kadrlar komandasi yo'q deyilyapti. Bir yil o'tdi. Shu fikr sizni o'ziga ishontira oldimi?
Risk-ku bor desizda bor. So'z erkinligi bor edi. Azgina bo'lsa ham hokimlarni masalan qattiq gapirib tanqid qilib, nima bo'ldi risk-ku taqdir? Nima bo'ldi Peskovni taqdiri? Yopib tashlashdi, kimini yopdi? Bosh vazir yopdimi? Qayriddin Sultonov yopdimi? Komanda yo'q deydi, bizani nima aybimiz bor? Komanda yo'q bo'lsa, taklif qilishimiz tayyor, bersin bizga minbari chiqib, ozodlikdan gapiramiz va xuddi shu gaplarni hozir chiqib, O'zbekiston televideniyasi orqasida gapirishimiz mumkinmi? Qanchadan qancha man bilan maqolalarni internet saytlariga taklif qilamiz? Yo'q, bu mana bu juda ham qattiq narsa aytilgan. Bu yerda bo'lmaydi, bu yerda mumkin emas. Mamlaqa qiling, mamlaqa olib tashlang, qora qozoning yo qaynab turibdi. Lekin viloyatlarga borib nazorat qil. Kechirasiz, u nazorat qilish mexanizmi to'g'risida xo'p, hokimlarni o'zgartirish to'g'risida marhamat. Bemalol o'zgartirish hokimlari o'zlari taklif qildi prezident Mirziyoyev. Erkin saylov bo'ladi, o'z vaqtida hokimlarni saylov qilamiz deb hozir hech kimni eksayapti. Mayli qilishsin, bemalol hokimlarni saylov qilsin. Ko'raylik qanaqa hokimni xalq saylaydi. Nimaga endi kechirasiz meni-yu, prezident qabul qilar, uni komandasi yo'q. Nimaga komandasi yo'q? Nimaga bir yil ichida komandasi yo'q? Mana masalan, o'z avtoyo'lga, yanishmasam hali o'z vaqtida urilib ketgan korrupsiyada shaxsini rahbar qildi. Ishonib Jurabekovni maslahatchi qilib unga orden berildi. Mana komanda, mana bular komanda ekan isloq qiladigan. Buni kimni davrida ishlagan odamlar?
Anvar Nazir, demak, Anvarbek sizda o'sha ishonmasdan populistik bu deyapsiz va bunga Anvar Mirzo Husaynovdan savol so'rasak, ulandik u kishi bilan. Demak, sobiq davlat mulozimi. Anvar aka, marhamat.
Men o'ylaymanki, albatta bugun prezident o'zini ko'nglini ochdi, shijoati juda baland ekanligini ko'rsatdi. Bir dono fikr bordi. Shijoatsiz halollik o'lik sarmoyadir degan. Bugun mana shu shijoat namoyon etildi. Men ham o'ylayapmanki, prezident yakalanib qolmasa-da, chunki prezidentni yonidagi eng yaqin odamlar, o'sha komanda a'zolari mana shu prezidentdagi bugungi haqiqatni aytish shijoat bilan o'sha o'tmishdagi hamma xato kamchiliklarni ochiq-oydin aytib o'tish, o'sha masalan 8% deysizlar, 8% 8% deb agar 8% o'tishish bo'lgan mamlakatda tuberkuloz kasali bo'ladimi degandagi gaplarini endi uni yonidagi bosh vazir, uni o'rinbosarlari, viloyatlardagi hokimlar ham mana shu tanqid ruhiga o'tish kerak. Hozir menda ham bir ozgina shu tashvish bor ediki, yana maqtovlarga o'tib ketdik. O'sha televideniyada ham biz ko'ryapmiz, majlislarda ham. Endi mana bugungi hozirgi prezident katta balandlikka chiqardi haqiqatni. Haqiqat so'zi aytildi. Bugun bayram bo'ldi.
Sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husaynov fikrlari edi. Anvar aka bitta gapni aytdi. Ya'ni haybarakachilik ko'payib ketyapti dedi. Bu gapni mana Nargiza Saidova ham yozyapti bizga. Kommentariyalarni o'qib chiqsangiz, televideniyasidan bu odamlarning fikrlari ko'rinib turibdi. Hamma tasanno deb yozyapti o'sha nutqim tagida va Facebookda.
Qiziq Abdulla Iskanda ko'rdik
bugun. Hozir maddohlik ommaviy axborot vositalarida emas, xalqning o'zida deb yozyapti Nargiza
Parlament deputatlarini tanqid qilyapti Mirziyoyev. Uyg'oninglar, gapiringlar, ovoz chiqaringlar deb tanqid qilyapti-da, ular hammasi o'rnidan turib yana qarsak chalyapti. Bunaqa bir nima deydi, taqdir hazili deydi.
Sardor Salim yozdi. Prezident nutqlarini katta hayajon va quvonch bilan eshitib deb boshlanadigan izohlar paydo bo'lyapti hozir UzAda, Kun.uz'da, ba'zi nimalarda deyapti. Tez kunda barcha TV kanallari va gazeta sahifalarida TV'ni bu yil boshqa yoqmasangizlar ham bo'ladi, o'shanaqa bo'ladi deb oldindan nima bilyapti. Endi bu Nurlaka nima deysiz bu? Hay barakatchilik, hay barakallachilikka bir paytlar Staxanovchilik bo'lardi. Mana Xrushchevni yoki Stalinni maqtagan aholi bugun endi Karimovni maqtagan o'sha aholi bugun Mirziyoyevni maqtayapti. Nima deymiz endi bunga?
Bir yil davomida endi Mirziyoyev mana shu murojaatnomasidan iqtiboslar bilan boshlanadimi hamma gap?
Nurul aka.
Endi bu yerdagi ozgina xavotirlarda albatta jon bor, chunki bunaqa gaplarni ko'p eshitganmiz. Bunisini oldingilardan farqi bor-u, lekin ko'p eshitganmiz va men mana bu yerda bir Anvarjon bir yaxshi bir gapni aytib o'tib ketdi. Gap to'g'risida bo'lgani uchun e'tibor berilmadi, lekin bu muhim masala. Mana bugun shunday katta tarixiy nutq bo'ldi, inqilobiy nutq bo'ldi, inqilobiy bir niyatlarini o'rtaga tashladi. Matbuot nima qilyapti ko'ramiz. Mana televideniyaga biz hozir ozodlikka emas, televideniya bilan televideniyada xalqimiz bilan gaplashtirishimiz kerak edi. Misol uchun, televideniyaning muxbirlari ko'chaga chiqib ketib, o'zi odamlar bilan duch kelgan odamlar ham gapirish kerak. Anaqangi maddohlik ruhidagi emas, ya'ni haqiqatda haqiqatini aytadigan, bir jon kuyadigan, kuydiradigan bir insonlarni olib chiqish kerak edi. Siyosiy sharhlash kerak edi buni, boshqa qilish kerak. Zudlik bilan nega biz masalan ozodlik o'sha zohoti mana ishga tushib, nutqqa bag'ishlab qurultoy tashkil qildi, lekin O'zbekiston ommaviy axborot vositalarimiz bu masalada ertaga o'zgarish bo'lmas ekan, mana shu yana prezident bunday dedilar, prezident juda zo'r gapirdilar, dan boshqa gap bo'lmas ekan, bu o'zgarish bo'lmaydi, albatta o'zgarish bo'lmaydi, chunki o'sha bu prezidentning niyatlariga ham oyog'iga bolta urish bo'ladi. Matbuotni o'zgarmasligi, ommaviy axborot vositalarida o'zi bizda deyarli ayniqsa rasmiylar yo'q bo'lib ketgan, jurnalistika o'lgan bizda, jurnalist yo'q, jurnalistika ham yo'q. Bu necha yildan buyon bitta gapni takrorlayveradigan bir zombi qushlarga aylangan televizor ham, gazeta jurnallarimiz ham bundan birdaniga qutulib ketish qiyin bo'lyapti shekilli. Qanaqa katta bir voqealar bo'lyapti, butun dunyo gapiradi, bular indamaydi, bular bir xil gapni gapiraveradi yana.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.